Pradėsim klausimas atsakymas.
Kodėl pakeitėm formą? Tai yra vedimo. Tai jūs sakėt, būt paskaitų ciklą, o paskui prasidėjo klausimas.
Nu, va, čia suprantat, tas pats, kas paklausta, kodėl dabar žiema ateina. Natūraliai ateina ir viskas. Čia gal mano, aišku, buvo klaida, bet šiuo nakartą sakiau, pasakojau, kad ne, kaip pasakyt, negaliu taip mechaniškai dėstyti, suprantat. Vat aš atsiverčiu kompiuterį, nu, dar neskama dabar atsiversiu vyro moters santykius šeimoje visą ciklą, konspektą, kuris trunka 8 mėnesius. Ja, aš jums paskaitysiu punktą po punktą. Dun, 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 dun. Ir tu skaitai vieną miestą, antrą miestą, trečią miestą, kiek tu gali barškinti?
Rutinai.
Taip.
Bet jau
tai jūs gal ir galit 8 mėnesius interpretuoti.
Aš visą gyvenimą interpretuoju.
Nu, super, tai... Aš, jeigu nori kvalifikuoti, išdėsti temą, tai tu vis tiek turi žinoti. Pradžią, pabaigą turi žinoti. Ir kitas dalykas, sakau, kad aš matau daugiau prasmę gyvam bendravime. Jeigu jūs taip labai domina tas temas, tai kur jūsų temas? Jūs norit, kad aš jūs būčiau, tenkinčiau šaumenas. Jūs ateinat ant scenos, sėdite, aš jūs džiuginu, šau darau. Man taip netinka. Man taip netinka. Na, dabar smė...
Dabar jūs norit mumis įdarbinti, reikia galvoti.
Ne, aš noriu...
Žiūrėkit,
dabar kas būtų... Vat, paimkit laidas televizijos, pažiūrėj, kurios tik tai surodo. Ir paimkit laidas televizijos, kuriuose žmonės bendrauja. Gyvas bendravimas yra. Kurios yra patrauklesnis? Tose, kuriuose yra, rodo aktyvių žmonės. O tokia vat, laida, vat, kokia, nu pavyzdžiui, panorama, ne, šiandien naujienas, ba, ir duoda. Tu gal norėtum kažko kito, bet tau tiesiog duoda. Vat būtent tai, ką jie sugalvoja. Du. Tai jeigu tiek... Tai super, nu... Tai jūs ir žiūrit čekolį. Aš ne čekolis. Ir aš negaliu bambinti. Pradeda bambinti ir, kaip pasakyt, supraskit, kad kiekvienas žmogus, jisai turi savo viduje klausimus. Bet žmogus nedrįsta išklausti. Bet kiekvienas turi, absoliučiai. Aš nesakau, kad aš visus galiu atsakyti. Aš sakau, kad aš galiu pasistengti atsakyti tam tikrose temose. Ir kada užduoda žmogus klausimą, gali būti liesti jį, gali liesti jo pažįstamą ne arba draugą, bet tai yra tuo metu, va, tuo metu, kai jis klausia, ir kada tu atsakinėjai, įvyksta kosmosas, jis ir aš, va, trikampiukas toks, tuo metu vyksta toks, nu, kaip pasakyti, tu atsakinėjai į reikalą. O kai išneki iš konspektų, iš vis nežinai, gal pusė paskaitos iš vis niekam neaktualu yra. Nes visi sėdi. Gerai, šiandien. Ir viskas, ten rašo kažką, po to pamiršta, ką ten užsirašo dažniausiai. Niekas nepritaiko dažniausiai, paskaitai pusę metų, po pusę metų paklausi, ar kuris nors vienas nuėjo anksčiau miegoti. Iš 100 patarimų vieną pritaikė, tyli, žvelgus. Ir aš labai nusivyliau. Ne dėl to, kad rezultatą negau, bet dėl to, kad matau, kad jiem reikia elementaraus, va, kaip su pultuku. Čia įsijungia ir šau vyksta. Va, pasak, mes atėjom paklausyti. Pasak. Neveikia tas dalykas. Aš čia gal taip hiperbolizuoju, bet aš noriu bendravimo. Reik bendravimo atvažiuoju, nereikia važiuoju į kitą miestą. Neprisirišu, nei kiek čia ateis žmonių, nei kas čia ateis, nei kokie čia klausimai bus. Ir žinau, kad yra, man yra, aš ten ir skundėsi, kad čia ciklų nėra, ten tralelia visų. Yra nuoroda, eikite puslapį, prisiusit visas Vilniui praskaitytas 7 paskaitos apie šeimą. Dabar bus dar paskutinė, pati įdomiausia. Nu. Tai dabar įsivaizduokit, va, tą aštuonias varyti per kokius 5 miestus pastoti. Man aplamai jau tai nebe aktualu yra, tos temas. Tai va, bet jeigu žmogus klausia, tai tada eina kažkokia tai natūralus noras padėti. Kiek tu ten padėsi, neaišku. Taip? Bet yra, tu žinai, kad yra reikalas. Ne? Ta?
Tai aš ir pradėsiu.
Nu ir pradėkit.
Tai gimė frontų klausimas. Va, turiu knygą tokią, permečiau. Nieko čia, bet galiu rekomenduoti moterim. Bet nieko įdomaus. Įdomu, bet dabar aš noriu jūsų nuomonę išgirti. Tokia intriguojantis istorinimas, kodėl vyrai myli kades. Čia labai moderni paskutiniu metu. Ir dabar tokį klausimą. Kadangi aš jau tai paskutiniu metu nustengiuosi gyventi ir gyvenu gal krikščioniškoj pasaulyje, ir ne kaip kalė, ir visur, nu, tas nuolankumas dėgiamas, ar ne, kad jeigu jau tu gal ir nepadarėj tos klaidos, atsiprašyti ir taip toliau. Ir dabar, va, čia šitoj knygoj tokia visiška priešingybė. Aišku, čia nesakau, kad yra blogai atsiprašyti, bet tokia mintis, aišku, pirmiausia, reikia gyventi taip, kad nereikėtų atsiprašinėti, be abejo, čia irgi apie tai. Bet jau moteris jau ir neturėtų to vyro atsiprašyti, kažkaip mandagiai išsisukti ir taip toliau, bet neatsiprašyti. Tai aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Tai kaip tai moteriai dabar su to vyro atsiprašinėti jau, neatsiprašinėti jūs? Nu, kažkokioj tokioj situacijoj, kur jinai gal truputį jaučiasi, kad kažką jau ten prisidirbo šiek tiek.
Tai matot, situacija nelygiai.
Nu, aš suprantu, bet taip visumoj. Tai kaip tada reikia?
Visumoj, pagal krikščionišką pasaulėžiūrą, jeigu jūs ją norit gyventi, atsiprašoma netgi už mintis.
Nu tai va, štai ir sakau.
Meskit tą knygą.
Aš jau ją perskaičiau vis tiek.
Kad sakė, mažiau skaityti reikia.
Aš galiu pasakyti, kad, nu, aš nenoriu diskredituoti tokiais būdais tų dalykų, bet vienas momentas yra, kad dabartiniai autoriai, jie tokiu vadovaujasi tokiu, galbūt, kitokiu supratimu, kad kas šustresnis, kas naglesnis, kas chamiškesnis, tas laimi, nu, vat kažkas tokio. Ir iš to viso išplaukia, o tokia, nenusileisk, neatsiprašyk. O joga sako, kada reikia nusileis, o kada reikia daug per žandą. Vienas kitam neprištarauja. Jeigu tu prieš 5 minutės atsiprašai, tu po 5 minučių gali kritikuoti žmogų. Nereiškia, kad jeigu tu atsiprašai, reiškia, tu būsi kelimėlis, į kurį kojas, ne, valysis. Ne. Tu, vat, už tą momentą, tu atsiprašai už kitą momentą, tu padėkoji už trečią momentą, tu išsakai kritiką, už ketvirtą momentą, tu gal pyktį pademonstruoji ir pato atsiprašai. Bet tu teki natūraliai, kaip upelis teka. Tu neįsirėmini, kad dabar tik atsiprašinėsiu arba neatsiprašinėsiu. Ta prasme, tas labai svarbu yra pajutimas gyvenime. Santykiuose leisti būti savo toks, koks esi, ir biški save riboti. Riboti tik čiučiut, kad būtų įtampėlė. Nu, pasisteng dėl kito. Bet pagrinde svarbu yra praktikuoti, leist būti toks, koks tu esi. Ir jeigu artimas žmogus tave sugebės priimti toks, koks tu esi, reiškia, tai yra tavo žmogus. Jeigu tu matai, kad prie jo reikia tam tikras formas įgauti, ne? Įrėminti save, formą priimti, rolę priimti, biškį, kažkaip pakeisti save, ne? Tada yra nelabai tavo žmogus. O jeigu iš vis tik įžengus reikia pavirsti kažkuo, tai tikrai ne tavo žmogus. Tai, o jau kada jau yra santokoj, tai yra labai svarbu praktikuoti tą nuolankumą ir tuo pat metu praktikuoti atvirumą. Kaip sako, su viena ranka gali glostis, su kita gali taukštelti. Tai vat, ne. Va čia ir yra ta, kad suderinti priešingybės, juoda ir baltą reikia derinti. Negalim paimti tik juoda arba tik tais baltą. Ir iš vienos pusės, jeigu jūs tik atsiprašinėsit už auks ragai pa žmogų, iš kitos pusės, jeigu jūs tik tais kritikuosit, jisai atstums. Prendat? Vienu atveju, reiškia, jisai išleps, kitu atveju jis atstums tą žmogus. Bet kokiu atveju, jeigu mes padarom ir jaučiam kaltės jausmą pagal Bibliją, jeigu jūs padarot nuodėmę, jūs turit atsiprašyti. Čia jau vienareikšmiškai. Jūs neturit mąstyti, kas bus po to, ką jis galvos, kokiais nuomonė apie jį susikurs, ten išleps, neišleps. Tiesiog padarėjai, atsiprašiai. Ir lygiai taip pat, kažką jis padarė, tu jam pasakai, nu, man taip nepriimtinai, taip toliau. Ir tai gali būti net už 5 minučių. Ir kada eis, va, tie natūraliai dalykai, žmogus pamatys, kad jūs nevaidinat, jūs nevaidinat nei atsiprašinėtojus ir jūs neįjungusi to su botagų rolės, kad vien tik pretencijos. Jūs tiesiog, kaip upelis teka, dauba įtekėjo į daubą, posūkį padarė. Juk tas ištekėjimas, jo ištekėjo, visą laiką te teki tą gyvenimą. Ne? Tai va, mes sustabdom savo tekėjimą santokoj ir sustingstam. Tada reikia šablonų. Va taip, arba va taip. Va tokia forma, arba kitokia. Ne? Improvizacijos trūksta. Aišku, kai protas nuodėmingas, ten improvizuoja viską tik į savo naudą, bet kada, žinai, visu, tiesiog natūraliai leidi savo elgtis, vat, lietus lyja pasiėmė, lietsargi, saulė šviečia, užsidėti kepuraitę. Lygiai taip pat, šeimoje lietus lyja pasiėmė, lietsargi, saulė šviečia. Nu, natūraliai reaguoja, tai augalai, jie neskaito knygų, bet jie išauga labai gražus. Bet jie knygų neskaito, kaip reikia čia dabar aukti. Nu, dabar taip pakreipti, visi dabar į dešinę, dabar į kairę, o dabar šaknis ilginam, nu, nesąmonė kažkokia. Nu, aš čia taip abstrakčiai šneku, nelogiškam protui, specialiai, intuityviai, kad pajaustumėt. Bruslis labai įdomiai sako, sunkiausia yra būt kaip vandeniu, kada reikia sustingt, kada reikia skistam pavirst, kada reikia išgaruot. Išgaruoji iš kambario. Į nebėra tave. Kada reikia kaip ledkalnis, supranti? Kada reikia kaip vanduo. Mato, čia nei vedos, nei Koranas, nei Biblija. Čia yra čia, nu, va, tokia žinia. Čia visa to žinias. Tai aš taip atsakyčiau. Bet kas trukdo tą padaryti? Logika trukdo. Jeigu taip darysiu, bus tas. Mes mastom, kas bus. Čia kaip žmogus ieško mylimo darbo. Jis su mylimo darbo birto, kas bus? Oi, bus blogai, kaip pagalvos artimiai. Prasideda. Ir jis pamiršta čia ir dabar, va, tą, kad jis turi. Aišku, aš nesakau, kad mesk viską. Ne, jis dirba, jis ieško darbo. Bet jam atsiranda, jau jam siūlo. Nu, paleis tą seną, nu, ne, kas bus, va, prasideda. Jis nenori ištekėti, nenori pasiduoti tam momentui. Ne tai, kad taip be logikos pasiduoti, taip durnai, bet yra, va, tas, kaip pasakyti, tuo metu eina tas iš kosmoso, va, tas ta energija, va, tuo metu, va, turi pratekėti, va, tokiu būdu, tada tu praeisi tą etapą. Jeigu nepratekėsi, striksi, vėl tau duos tą etapą, po kurio laiko vėl, apsisuk spiralę ir vėl reikės. Tai, va, logika, ypatingai, jeigu moteris yra logiškesnė, jį trukdai, jį bando mąstyti. Taip bus, taip daryti, taip, nu, ypatingai moteris, kurios yra teisininkės, buhalterės, nu, kur pas kurios daugiau kairys pusratulis dirba, nu, logika dirba, ne. Tai, nu, jom sunkiau, jos pripratusios mąstyti įstatymais, popunkčiais, taip parašyta, taip elgtis, taip. Bet kada tu leidi savo tiesiog išjausti save, ar man taip tinka, ar man tai netinka, ar aš noriu tam žmogui kažką pasakyti šiandien, ne, nenoriu, o gal rytoj noriu, vat rytoj noriu, o gal dar galiu palaukti, gal palaukti. O knygos jos duoda bendrus dėsnius, vertybės duoda. Knyga rašo, atsiprašyti reikia, knyga rašo, kritikai išsakyti irgi reikia. Ne? Knyga rašo, eik į kompromisus, knyga rašo, padėkuok, tik tai tu žiūri, kada ką daryti, natūraliai, nu, tikim.
Tos knygos autorių, nu, aš dar pratęsiu, jeigu galim.
Tai gerai, gal tam puikiai knyga.
Labai daug čia tų vyrų yra klausus.
Okay.
Neatsimenu, kiek čia tų milijonų perdedu, bet vienu žodžiu, ir vyrai, pagal tos visus apklausimus, jos ta statistika tokia, kad vyram labai greit nusibosta moteris, kurios yra va, tokios emocingos, intuityvios, kurios prateka. Iš pradžių gerai, viskas paskui nusibosta. O vat jau tos, kurios atsėti jau ten, žino, kada čia reikia ką daryti, jos ne, nu, suvaržo savo galbūt jausmus, tos yra mylimos.
Aš nesakau, kad reikia, sakau vien.
Tai čia pragmatikai turbūt tie vyrai tokie.
Vien atsisakyti, nu kaip pasakyti, vien užsiimti to intuityvu. Aš sakau natūraliai. Jeigu jūs pasiduosit natūraliam jausmui, tai kartais natūraliai norės būti va tokiam pragmatiškam. Kartais natūraliai norės įstekėti. Čia nėra taip, kad tu toks tampi minkštas kaip upelis. Kartais upelis sustingsta, jis sunkvežimis gali užvažiuoti ir neįlūžta. O kartais jis tampa visiškai. Tai kada vyras pamato visą spektrą, visų pirma jis pradeda gerbti, nes jis mato, kad žmogus yra nepiktybinis, jis natūralus. Jisai reaguoja į tave natūraliai, pašvietė saulę pražydo, davė ten krušą, užsiraukė tas žiedelis. Nu ir viskas. Kai mes esam natūralus, mes leidžiam apie save suvokti, kokie mes esam. Kai mes vaidinam, žmogus šalia esantis mus pažįsta klaidingai. Jūs sukuriat vaizdą apie save ne tokį, koks yra, pačiam artimiausiam žmogui. Sukuriat vaizdą apie save ne tokį, koks jis realiai yra. Ir kai jums po metų atsibosta ten vat, susitvardyt, vat, tos manipuliaciją nusimt, ir pratrūksta viskas, sako, kaip čia buvo metus viskas gerai, a dabar kažkas su taim netai pasidarė. O tu tik dabar ir grįžai į save, o jis jau galvoja, kad netai pasidarė. Jūs duojat, kokia susikuria, nu, kaip yra pavojinga. Vat dėl to, kad aš noriu sukurti apie save vaizdą kažkokį, kad aš tokį šustrą esu, čia mane čia, žinai, nepastumdys ar ką. Na, o kai esi visokeriopas, tavo visas briaunas pažįsta. Bet sakau, kas trukdo, mes mąstom apie rezultatą, kas bus. A čia yra koja kiša. Mes norim naudos, mes... Ir kada tokias knygas dažnai rašomas, kada tu sieki naudos kažkius. O tai yra kaip ir verslo, ne, psichologija. Yra nauda, turi pirkėjas nupirkti. Viską darysim, kad nupirktų. Ir yra laboratorijos išdirbamos metodikos. Kokias palvadėt, kokią raidę rašyt, kokio dydžio, kur rainelė juda, kokias tam ta. Ir taip daro, bet šeimoje tai ne verslas. Na, čia ne pirkėjas, o tu ne pardavėjas. Taip? Čia yra arba sueini, arba nelabai, arba visai nesueini, nu taip toliau. Ir kuo tu natūralesnis esi, tuo tu lengviau atfiltruoji būsimus savo žmonės. O kada save bandai įpakuoti tą popieriuką, žiūrėkit, aš aguona, aš blizgu, mano saldainis, raudonas šito, tai jisai pasijama, po to pravinioja, kas ten, kirminai? Gali būti, nu. O kažkam kirminai patinka. Aš ką noriu pasakyti, kad negudraukit, užtenka gudraut, žinokit, čia visi gudrus jau, ir vyrai gudrus, ir moteris. Ir jeigu koks nors dambalošas toks pasitaikys, kur apgausit, jis vis tiek perkas po kurio laiko. Po to bus skirybos ir abiem bus nemalonu. Tu geriau sakyt, žinai, jo, aš toks, tokia, nieko šia, kažko įspūdingo nerasi. Tai gali pradėti kalbą. Iškart gali žiūrėti tą reakciją. Nu. Tai va tokios autorės sakytų, viskas tu nerasi niekad gyvenime. Reikia pasirodyti, ohoho, kaip ten sako, prisiskaitai 13 klaidų, kurios daromo susitikus pirmą kartą. Ten to ne. Bent, nu, pirmą kartą prasideda va šitą filmo statymas apie save. Žiūrėjo, koks aš, žinai, jo, kai ten realiai žvaigždės parodo, raukšlės ten supranti, o filme kaip, žinai, blizga. Tai vat iškart statai savo filmą, rodai. Nu, kaip sako, ta pristatoma reprezentacija, ne? Bet tai kiek gali save reprezentuoti ten? Po to vis tiek išlenda, tiesi, kaip sako, kaip ten, yla ar kas adata iš maišo išlenda.
Bet jūs sakot, būti natūraliam. Bet tai natūraliai, pirmą kartą susitikus, tu nori savo gerasas pusės parodyti.
O tai rodai, nu. Nu, rodai. Bet jeigu išlenda ten tie kiti, tai neslėpi, nu. Nu, išlindo, sakai, nu va, pamatėjai kitą mano pusę. Bet čia, sakau, yra psichologija yra naudojama kam? Psichologija yra mėgiamiausias dalykas dėl to, kad su ja gali pasiekti tikslą. Netgi, reiškia, naudojami ir tą parapsichologiją. Vienas žmogus, kuris dirbo slaptose struktūrose, sako, aš laikiau knygą rankose, visą knygą rankose, kuri parašyta, kaip pašnekovą priversti pasirašyti bet kokį dokumentą. O šitam veiksmui parašyta visa knyga, kuri niekad nerasit knyginose. Jis ją pasiėmė iš... Nesvarbu, bet ta prasme, kad yra visa knyga parašyta. Kaip paveik žmogais parašą padėtų tau ant dokumentų, nesvarbu kokiu. Verslė naudoja psichologiją, taip? Visur naudoja psichologiją. Vat nuėk į turgų, babulkus, į tos jau supratusios, va čia, ekologišką metą, ne, ekologišką, jau žino tos raktinius žodžius, kurie nuspaudžia mygtukus, tai jame knygų nereikia. Yra sporto psichologija, žmonės ruošia prieš varžybas ten ir taip toliau, ne. Yra mokyklinė, yra asmenybės ten vystymosi, viskas tyrinėjama ir iki tiek ištirta, kad tu, jeigu tikrai turi tas žinias, nu, tu iš tikrųjų gali žmogų labai stipriai manipuliuoti, labai stipriai. Jau vien gestus pažindamas gali labai stipriai nu, tą reguliuotą, kur jau ten kalbėti, jeigu tam tikras frazės, suprantat, kaip veikia žmogų, kaip kas vyra veikia, kokios spalvos, kaip pagal ten jo sudėjį. Jėtus Marija. Ir, bet klausimas, kokia galutinė nauda. Nu, tu pasiėmi tą žmogų, ne, pasiėmi. Bet tu supras, kad vis tiek išlys. Nes tu negali gyventi pastoviai manipuliacijos režimu. Tu pavargsi ir tu norėsi pabūti natūrali. Ir kai tu pabūsi natūrali, jis iškart pamatys, šydas nueis vėl visi. Tai visi žinai. Man tai patrodo, nu, subjektyvų čia gal, kaip sako, aš tai ne. Tik aišku, aš pritariu, kad galbūt čia turima minti, kad neturėtų moteris būti tokia beveidė. Nu, kur, ką darai, viskas gerai, žinai, atsiprašau, žinai, tokia, vat, kaip ta lempa, tokia. Bent jau tokį, va, tokį turėt, matai, akcentą, kokį, va, kad tas asmenybė būtų. Ką aš noriu pasakyti, asmenybė, bet asmenybė natūrali su savo natūraliais kampais. Ir nereiškia, kad aš natūrai dabar mane turi toleruoti, kokia aš esu. Ne, natūrali ir stengti su savim dirbti. Bet dirbti nuo pakopos, nuo kurios tu esi. Jeigu čia sėdi, nuo čia dirbi. Jeigu čia sėdi, jau nuo čia dirbi, žinai. Jeigu jau viršų skraidai, jau tokį ir vyro ieškai. Bet jūs pažiūrėkite tas moteris, nu, tas dabartinės, juk praktiškai eina ant tos konkurencijos su vyrais. Pastovi partnerystė, atskiria sąskaitos, atskiria ten tada. Jau yra pamiršta. Ir aš galiu suprast dėl to, kad vyrai tikrai dažnai piknaudžiauja nuolankumu. Moteris piknaudžiauja vyro prisirišimu, ne, prie jos kūno. Visi manipuliuoja, dėl to rašomos tos knygos, kaip apsigint. Kad šiandien manęs niekas supranti, nemanipuliuotų. Nes supraskit, yra amžinos vertybės, atsiprašymas ir amžina vertybė. Net pas aborigenus yra. Visoje žemėje paimsit bet kokią dvasinę tradiciją, visur yra atsiprašymas. Visur. Ten gali būti dvasinė tradicija, dievą pripažįstanti, gali, kur dievo nėra, pavyzdžiui, kaip budizma, ne, gali būti pas pagonis, pas bet ką. Visur šitas dalykas atsiprašymas bus vertybė. Kitaip sakant, jeigu tu žmogaus atžvilgiu elgiesi, atsiprašai, tai tave visas tas vadangus, visas tas skliautas palaiko iš karto. Iškiai viskas, kas vyks po to veiksmo, bus tik į naudą. Visiems absoliučiai. Nes tu, reiškia, veiki pagal visatos harmonijos dėsnį tuo metu. Jeigu pradedi manipuliuoti viskas, tu pradedi veikėjęs, tu jau pats turi, nu, po to ir toliau manipuliuoti. Nes pamanipuliavęs gauni skonį ir reikia toliau. Plius dar būna daug už melo padaryti, ar daug tokių neatskleistų dalykų, reikia ten palaikyti, kad nesiskleistų, ar ten neper anksti, nu, ir viskas prasideda. Aš mastau, kaip čia man santykis. Jeigu žmogus masto su savo tai santykiais, kaip čia jam laviruot, tai tokia jie pasita santykiai yra. Santykiai kūrėsi čia ir dabar, vat sėdi, bendrauji ir tai, kas eina, tas eina. Tu turi save pajausti prie žmogaus, kaip tu jautiesi prie to žmogaus. Jeigu tu savo neleidi pajausti, kaip tu jautiesi prie to žmogaus, tu nepažinsi savęs prie to žmogaus. Neleisi pažinti savęs, arba jeigu pažinsi, nepriimsi, kad taip yra, apsigausi. Sakysi, ne, čia laikinai, po to praeis. Po metų vėl sakysi, nu vis tiek jau praeis. O jis jau spaus, tu sakysi, nu gerai, vedamės, gal praeis. Supranti, vat neleidė savo, nu. O turi pilnai apčiuopti, labai gerai. Imti taip, nuo dušės įrašyti, ką jauti tam žmogui. Ir rašai, nesvarbu, ten protas gali netikėti, kad tenais tokie žodžiai baisus. Po to gražu, po to vėl baisus. Ir ten va bus tavo tikrasis vidinis stovis. Po to skaitytis, įsąmoninti, dirbt, kad taisyt kažką. O kada tikėsi rezultatų, iškart stinksta. Žiūrėk, žmogus nori apsikabinti gatvį, kitas žmogus pagalvo, kaip pažiūrėsime. Op, ir dinksta tas mintas. Jei numetė centą, nu kaip dabar aš centrą pakelsiu? Vieną centą pametė žmogus. Nu ar vieną centą pakelti, pribėgti ir pasakyti, centą man, nu kažkaip, nu, beryšė. Nu. Viduj buvo pirmas impulsas pakelt, o po to cinkis įjungė. Ne, čia pažiūrės, čia nebe, laba ta visa, ne. Arba galėjom pasakyti komplimentą, ne? Bet taip palauk, jis man nesako. Ne, nesakys. Tai viskas, supranti. Ir reiškia, dienos metu mums eina šitie dalykai pastoviai. Ir mes jas blokuojam. Dėl to, kad mes mastom, kas bus. Lyg mes viską lemtume. O gal ten bus kitaip, negu mes. O jeigu ir bus kitaip, pradės piknaudžiauti, o tada iškart pats suki kitą veidą ir sakai, tu piknaudžiauji. Ar pagavot šitą momentą?
Aš dėl tos knygos, sakykime, aš skaičiau visišką variantą ir aš taip smagiai kvartojau. Ir aš visiškai nepriimu, o lietuviškas vertimas yra labai prastas. Ir tikrai ten nereikia priimti, kad kažką moko tokio. Tiesiog smagus kaip ir romanas.
Ne, aš nesakau, kad moko, man visiško įdomi Donato
nuomonė. Ne jokių prieš vyrus fašisčių
atakų. Ne, čia man išmokys.
Tiesiog yra smagu, žaisminga ir sakau, tai neturėtų erzinti, bet jau nesakau.
Ne, labai smagi knyga, aš užtad ir sakau. Bet
jūs irgi žiūrėkit, ką reiškia skaitimas, lygiai tas pats, natūralus, jūs skaitote, ne? Informaciją skaitat ir žiūrit, kas jums rezonuoja.
Taip,
kas atliepia.
Kodėl tai rezonuoja, kodėl tai pykdo? Ar dar kažkaip?
Dėl to, kad jūs nenorit atsiprašyti.
Ne, aš kaip tik atvirkščiai, aš kaip tik galvoju, gal aš per daug atsiprašinėjau, aš kaip tik praktikuoju šitą atsiprašymą.
Va, ir kai skaitai natūraliai, tai ką tada tu žiūri, va šitas tinka, šitas nelabai, ne, irgi skaitimas tas pats irgi turi būti natūralus, o ne tai, kad dabar tas taip padarė, tas taip parašė. Tu skaitai ir žiūri, kas tau tinka, kas ne. Aišku, galima apsigauti, bet po to supranti, kad apsigauni, vėl vis tiek pamoką gauni. Procesas juk ne, nereikia tikėtis, kad čia viską tobulai išeis. Vat su literatūra labai pavojinga, dabar labai daug literatūros. Žmonės tiesiog susimaišo galvą, sako vienas vienas, sako kitas kitą. Dėl to, kad kai skaitai literatūrą ir labai svarbu atsiminti save, savo šerdį išlaikyti asmenybę, ne? Tai yra vat, asmenybė tu ir asmenybė, kuri rašo. O mes susitapatinam, susiliejam ir atrodo tai, ką skaitom, sako patys savo pamokslavim, šnekam. Bet reikia nepamiršti, kad čia jums šneka kažkas su savo subjektyvė patirtim. Gerai objektyvė, bet 1000 vyrų apklausiu, 2000, vis tiek tai bus subjektyvų, nes jų yra milijonai. Ta prasme, rašo žmogus ir klauso žmogus. Ir kada mes susiliejam, vat yra prasta. Mes turime atsiminti, kad mes skaitom kažkieno informaciją. Tai nėra iš mūsų vidaus. O jeigu tai bus tai knygoj, tai kas rašoma atitiks su vidu, mums nereikės užsirašyti. Jeigu reikia užsirašyti, kaip pasakyti, dar tai nepatirta. Aš nesakau, kad nereikia konspektuoti, bet turiu minti, kad tai turi sutapti su vidum. Jeigu nesutampa, atidėlį. Visokai galvoju, gal aš dar to nesuprantu. Ir gal iš tos visos knygos randi, pavyzdžiui, 5 punktus tik tais, kurie, priimtini ir naudingi.
Aš irgi norėčiau pastaruoju metu irgi būti sudarus tų seminarų ir kiekvienas svetinti seminarą basinių mokytojų. Pas neapsiskelbė su kokiu ir savo išmintį. Ypač pastaruoju metu man dabar daro klaidas, aš kažkaip man truputėlį šiurpu dėl to, kad kiekvienas labai išmintingas ir kiekvienas savo teoriją, kas antras su viešpačiu posėdžiavo, ganybėjų sveda. Ir žinot, vat vėl, ką žinau, puikiai žmonės pasilgė, yra labai to dvasingumo, kad žmonėm reikia burti, žmonėm reikia su kažko bendrauti ir tie dvasiniai mokytojai taip pat yra be galo svarbus. Tačiau kaip žmonėm nepakliūti, viena iš manipuliacijų, taip pat vieną knygą turėjau, vieną iš manipuliacijų principų, pasipelnimo didelių šaltinių yra būtent tarp dvasinių mokytojų. Kaip žmonėm iš ties surasta atspirti, kaip jums tą nuojautą, kad jisai ne tas gal.
Matote, labai įdomus dalykas, čia yra geras klausimas, labai įdomus dalykas, paprasčiausiai galima taip paaiškinti, kad mes visą laik pritrauksim žmogų pagal savo vidinę sąmonės lygį, reiškia. Jeigu sąmonės lygmonų, supraskim, bandykime įsivaizduoti, kad tai yra vibracija. Mes vibruojam tam tikram dažnį, mes egzistuojam. Ir mes su tam tikru dažniu pritrauksim tik tam tikrą dažnį. Kaip imtuvas pritraukia, 104,5 ten, FM yra M1, dar ten kažkas, eini toliau, kiti kažkokie, ruskaja radio, visio būdit harašo. Ir va tada ateina toks guru, visą būdit harašo, nieko dirbti nereikia, ateik, palaiminsiu, čia už pinigus duosiu iniciaciją, įpsiu, būdit. Tada gruoja tau tokia, ir tu eini visiems ir sakai, koks guru pas mane atėjo, čia per kaviną, per kalėdą, Santa Klausas, davė iniciaciją, visą, sako, ne, viskas bus gerai, ką, visą medituot, pahainat, o mane palaimino jis, įpsiu, būdit, kad, o kitas ten, žinai, kita radijos to, tai, aš noriu pasakyti, kad visų pirma, mokytojas ateina pagal mūsų lygmenį. Ir jeigu žmogus nori kažkokių tai materialių dalykų, nu, pavyzdžiui, jis nori greitai tobulėjimą padaryti. Ateis žmogus, kuris jam pasiūlys greitai. Dažniausiai tai būna už pinigus, tas greitai. Nes tada, nu, kaip pasakyti, žmogus juk neperka to, kas yra lėtai. Perka kombainų, žt, morka ir sultis, ane. Perka ten televizorių, čiki įsijungia, rodo. O jeigu valandą reiktų laukti, kol jis išyils. Valandą, kol jis išyils. Dabar žmonės perka viskas, kas greita, efektas, gera. Na, kaip sako, nuimkit man čia, kaip pas ekstrasensio, nuimkit, žinai, kad dirbti nereikėtų, aš atsigulsiu, padarykit, visą pataisę santykius, viskas, na, santykiai, šeimoje sutaisyti, jau nesiskirsim, ten pamakalavo, karma išvalė, pataisė, ten sulipdė kažką, žinai, nu, tai vyksta, žinai, kai ten, žinai, ne, visą tai veikia daug kur, bet, žinai, toks lygis, žmogus, jeigu jam tokia, jam gūra ateis toksai. Kitas, kuris, pavyzdžiui, nori lietai, bet jam vis tiek reikia daugiau, pavyzdžiui, mistinių jėgų. Ateis gūrų mistikas, kuris duos jam mistinės jėgas. Vedose sako, kad gūrų turi duoti vesti taip mokinį, kad pas jie išsigdytų meilė gyvom būtybėm. Reiškia, egoizmas ištirtų. Ne mistika, ne turtus duoti, ne kažkokius tai lygas gydyti. Ne lygas gydyti. Nes daug kas labai maišo, kad guru tai lygų gydytojas. Laiminai ten sveiksta ir kojos, ir širdis, ir plaučiai, viskas ten. Va tu eina visi pas tokį guru. Toks atsiranda, tai ten tūkstančiai eina. Ne, guru yra tas. Guru reiškia, žinot, ką reiškia tas žodis guru? Guru reiškia sunkus išvertus. Sunkus nuo savo dvasinės brandos. Vat kai eina žmogus ir jauti tokia dvasinė brandai, toks sunkus, ne? Gerąją prasme, pritvinkęs tos išminties. Tai reiškia guru. Tai guru gali ir barti, guru gali išvyti iš kambiras, ko čia atėjai, varyk lauk. Jis gal nori patikrinti, kiek tu nuo širdus, ypatingai pasirtiečių tradicijos guru ten išbando mokinį, vat aš ką tik skaičiau, labai gražią knygą, gyvenimas su Himalajų mokytojais. Skaitėte, ne, kai jau ten atėjo 20 mokinių, ai, mes čia mokiniai jūsų ten pas tokį aukšto lygio jogą, gerai, sako, privedė prie upės, plačios upės, su daug krokodilų, patvinusios. Ten dar, žinai, tos rastus nešė. Nu, sako, perbilskit šitą upę. Konkrečiai vaikam, paaugliam ten buvo. Sako, norit mano mokiniais būti, va dabar imkit ir perbilskit. Tai vieni sugalvoja, kad darbų nepadarė namuose, jau reikėjo išėjti. Ir tik vienintelis tas Svami Rama, kur tapus, šoko į tą upę. Jam buvo, žinau, 13 metų, 14, kažkur tiek. Ir brido per tą upę, mokytas atsisėdo. Ir pradėjo žiūrėti, nu reiškia, jisai ten apsaugojo nuo tų visų. Realiai, sakė, buvo krokodilai, plaukė rastai, buvo patvinus upė. O Indijoje kokia yra srovėtų upė, žinai, kaip patvinsta. Nu, taigi ten, nu, jis perbėdai buvo negili, bet tai vis tiek, nu, vaikui bristi. Ir sako, vat, sako, šitas, sako, jisai niekad nesakė, kad mano mokinys, bet jis vienintelis iššoko jų. Nu, čia, ir sako, tas patokiai, sako, rašo, sako, aš tiek tikėjau mokytojai. Aš tiek tikėjau, kad jo buvimas stebuklus dar aš. Jo, vat, perbridau, lygiai kaip Jėzus sako, ne, nu, brisai per vanį, ne, kuris tenais į brida, Jonas Paulius, nu, per vandenį, laukit čia krikščionės paklausė. Kas ėjo per vandenį, Jėzus sako, nu, stok, ir eik. Ne, ant vandens ėjo, kad ne, Jėzus išėjo ant vandens ir sako, stok, ir eik, nu. Ir jisai ėjo ir kai sabėjojo, op, koja pradėjo. Na gerai, gerai, atleidžiama. Bet dabar esame, kad visi iš kiek metų, kur praktikuojat krikščionį.
Tai praktikuoti yra ne tas pats.
Ir skaityti yra
tik dalykai.
Bet čia nei skaito, nei praktikuoti. Tai gerai. Tai gerai, bet ta prasme, kad baigia, grįžtant prie tos temos, iškia, jisai nori vat, meilės, jis gaus mokytoją, kuris bus apleist, pavyzdžiui, gali būti labai paprastas, mistikos nerodys, stebuklų nerodys, nežadės jokių dovanų, sakys, va, jums karolius, kartok, dar duos per šikną, kad blogai kartoji, per sulasdą duos, kad stuburą netaip laikai, taip toliau. Ir vat aš kiek stebiu ir iš savo pažįstamų turiu labai daug žmonių, kurie nuėjo vieni vienais keliais, kiti keliais. Ir vat galiu pasakyti, tie, kurie norėjo iš lygų išgyti, nuėjo pas gydytojus. Tie, kurie norėjo mistinių galių, nuėjo pas mistikus. Tie, kurie norėjo, reiškia, gauti kažkokių tai kitų dalykų, pavyzdžiui, gauti darbą, žmoną, vyrą, padėti visuomeniai, nuėjo dar pas kitus. Ir labai maža dalis, kurie iš tikrųjų suvokia, kad tikslas gyvenimo yra pamilti. Tai jos per labai siaurą keliuką davėdė iki tokių, kurie labai su jais grįžtai bendravo. Ir kaip sako, netgi nuo savęs, sako, davėdė. To laikytis turi, tu žodį, kad nori. Tai,
ir kad, pamilti ką?
Pamilti visus, nu, visų pirma save, artimus savo, ir platėt, ir Dievą pamilti, visus. Gyvūnus pamilti. Su mesom čia jau ryšia tokie žmonės. Taip, kad nekastruoja šuniukų savo malonumui, kad neatsivestų vaikų. Sada žmonės bjaurus. Kastruoja šunis, kad neatsivestų. Iškia, tai jis, kai jam pasiūlytum iškastruoti jį, a jis nesutiktų. Tai aš tai noriu turėti, a jisai gali neturėti. Taip, nes jisai nuka, kas jisai toks. Ar čia Dievo kūrinys? Juk sakė mokslininkai, kad čia sielas nėra. Čia robotas. Tai ko tu su to robotu vienoj lovai mėgi? Jis gyvas, jis energiją skleidžia, užtat į mėgi. A? Ko tu įlaikai ten? Ne? Jis energiją duo, jis gyvas, jis yra asmenybė, jis turi charakterį. Jeigu robotas, nu ką, au, batareika nusėda. Tai dėjo, au. Tai kas tokius, nu, čia yra asmenybė. Tai vat, kada, tai aš ką noriu pasakyti pagal tavo motyvus, va čia yra atsakymas. Čia daug nesustrategizuosi, žinokit. Kada žmogus subręsta vienam motyvui, atsiunčia vieną žmogų, kitą motyvui, kitą žmogų atsiunčia. Ir jeigu jis yra nuo širdus, jį priveda prie tikro mokyto. Labai mistiškai priveda. Jis tiesiog kažkas sužina, kažkas atvažiavo, kažkoks renginys, tiesiog tave suveda po to, kaip peržvelgi, dėliai vedė. Po to būna mokytas vienas ateina, po to išsisemi, pamatai, kad ne tas, eini toliau, bet svarbu vidui, vat ką aš patarčiau tokiam žmogui, pasimelst į administraciją viršutinę pasakyti, man reikia mokytojų, kuris mane, reiškia, vestų dvasinių kelių ir aš pamilčiau meilės kelių, reiškia. Ir atves tą mokytą.
Jeigu žmogus nežino, ko
nori, tai jam to labiau, kaip pasakyti, mokytoje nereikia.
Nereikia.
Nes, kaip pasakyti, tokie žmonės iš vis prie mokytojų nelabai prieina, nes arba jis prieina, tada jisai bando generuoti kažkokius tai norus, nu ką čia dabar paprašyti, nu laimina, atvažiavo laimina, ko čia dabar reikia. To yra, nu, praktiškai iš tikrųjų tai žmogus visą laik žino, ko jisai nori. Nu, viduje yra, jis būna neįsisąmoninęs. Nu, pavyzdžiui, nori mašinos, ne, bet tiesiog neįsisąmoninęs, nepažįsta savęs. Tai anksčiau ir vėliau ateina tas etapas, kada jisai supranta, ko jisai nori, nes tokie žmonės ilgai neužsibūna, juos atitranko sociumas žmonės, nu atitranko. Nu, jeigu žmogus nežino, ką nori, žinot, ką su juo pradeda daryti, iš karto pagalbininkų padaro. Ateik čia man talkos padaryk, ateik čia man tą, jis toks parankinis tampa, žinai, visur, nu kaip šeštas, nu, tarnas, irgi gera padėtis. Ir kada jisai supranta, kad čia reikia kažko tai, nu, asmenybė būti, čia manim naudojasi, atsibunda po to, pamato, kai jį tampa visi. A, neturit tokių pažįstamų?
Aš tokių turiu. Aš visų kurti gato su pavados.
Nu, tai aukšta padėtis.
Bet dirbu visus to darbus, kur kiti nenori.
Jo, bet tokie žmonės, nu, išsiskiria, jie tokie yra dažniausiai valios neturi. Yra energetiškai silpni ir kas atsitinka juos, nu kaip, nu juos visur naudoja. Tai vat juos tada ką padaro, atitranko Ir kada žmogus suvokia, nu, klausyk, nu, savigarba kažkokia sukyla, arba draugai sako, nu, klausyk, tu čia kažkaip pats nežinai, ko nori, blaškaisi, ne, jie blaškasi dažniausiai, eina per profesijas, eina per šalis važinėja, keičia gyvenimo vietas, keičia antras pusės, nu, viską keičia, nesupranta, kuo. Tai tokiu būdu vis tiek, kad anksčiau ir vėliau jie tiesiog dar su savim nesusipažinę ir susipažįsta anksčiau ir vėliau. Tai va, tai mokytojas tikras, tai ką padarytų su tokiu žmogumis, visų pirma, padėtų jam suvokti savyje, ko jisai nori. Sėstų paklausinėtų, ko tu nori, ko tu tikėsi iš manęs, ko tu nori gyvenime, ne? Jis tokiu žmogu labai pavartų, tiesiog kalbėt klausimais. Ne jam kalbėt, bet klausimais kalbėt. Jis turi atsakinėti klausimus, ir kai jis atsakinėja į klausimus, jisai įsisąmonina, ką jisai nori. Tai vat labai dažnai konsultacijos, jis ir tiksliai užklausia, tai ateina žmogus, kuris realiai nelabai žino, ko nori. Tiesiog nežino, ko nori. Ko nori tu šeimoji? Nu, vat blogai tas, bet ko tu realiai, koks tavo tikslas? Ko tu nori? Ko tu nori? Ir kai jis išsistato tikslą, ko jis nori, arba daug tikslų, tada jis pradeda suvokti, kaip reikia daryti, o pasirodo, jis net tikslų neturi. Arba ko tu nori iš savo vaiko? Vat auga vaikai, nu savaime, aišku, va, augo. Čia bėgioja, mes kažką darom, bet jeigu tu paklausi tėvo, ko tu nori iš savo vaiko, ką tu nori gauti iš savo vaiko po 10 metų, kokį tu nori vaiką išauginti, ar tu turi matymą, ką tu nori iš jo padaryti.
Bet ar vaikas to nori?
Jo, bet visų pirma, vis tiek tu irgi turi turėti norus, jis turi norus po to derinį ir taip toliau žiūri, bet jeigu tu neturėsi norų, tai tada pildysi tik vaiko norus. Taip? Nu, vaikas sakys, aš noriu to, bet tu nežinai, ko tu nori iš jo. Jis sakys, man davai pastoviai saldainių. Jeigu tu nenori, kad jisai turėtų sveikų dantų, tai jam duosi saldainis. Jeigu tu nori, kad jis turėtų sveikus dantus, tai tu savo norą su jo noru, ne, ten derini, šnekiesi, gal klausi, gal čia mažiau, taip toliau, aiškini, žinai, taip toliau. Tai vat labai yra svarbu, čia atrodo paprastas dalykas, bet iš tikrųjų jisai lemia labai daug sėkmės gyvenime. Kada tu, kaip rusai sako, čiotkai, žinai, ne, ko nori. Ir jeigu liečiant, pavyzdžiui, tą vaikų temą, tai ką tėvai turi norėti, nu, kaip palanku norėti iš vaikų? Dvasinis noras pas vaiką koks, kad jisai išauktų fiziškai harmoningas, psichiškai harmoningas ir dvasiškai. Ir pagal tos norus koordinuoti savo veiksmus. O aš tą noriu pasakyti. Kitaip sakant, jeigu jau tu duodi jam valgį, tu duodi ne bet ką, nes tu turi norą, kad jis fiziškai būtų harmoningas, reiškia, tas valgio davimas jam bus susietas su to tikslo pasiekimu, ane? O jeigu tu neturysi sąmonės to tikslo, kad tu nori, kad jis būtų fiziškai sveikas, tu jam duodi bet ką valgį. Tai matot, kaip keičia, užtenka tau tikslą pastatyti, jau žiūri, duoti, neduoti, o taip tai būdavo duoti viskas. O dabar tikslas yra. Man dabar reikia žiūrėti, ar aš tikrai žmogui tą galiu pirkti iš parduotuvės, ne, visokius tenais, makalynės. Gal man geriau pačiam pagaminti šiltą, gal man geriau iškart. Dėl to, ir viskas pasikeitė, nes tu supratai, ko tu nori, kokį tikslą išsikėlė. Tai taip ir su dvasiniu mokytoju. Žmogus kartais plepa, bet jis net nenori to mokyti. Ir jis eina per visas programas, ten sako, buvau fainai, ten kažkaip vėl išėjau. Jis, va, jo, čia yra tas momentas, kad daugumai iš tikrųjų net nesupranta, su ko valgomas tas mokytas ir ko jie nori iš to mokytojo. Ir jim tiesiog reik pabūti, pažiūrėti, bet vis tiek tuo metu, kai jie būna, stebi, jiem ten viskas dėliojasi, kratosi ir po kurio laiko jiem kažkas suformuoja. Bet atjoga tai ypatingai sako, neturi tikslo, nieko nepasieks. O tikslas kas yra? Noras. Aš noriu. Noras gali būti materialus, gali būti nuodėmingas, gali būti dvasingas, bet noras yra varomo jėga, ar ne taip? Jeigu nėra noro, nėra ko. Varomosios jėgos. Žmogus negyvena. Daržovė. Pluduriuoja, auga. Negyvena žmogus. Ir netgi sanskritai yra vadinasi sankalpa šakti, reiškia noro jėga. Iškia, va ta jėga, kada tu, jeigu tavo noras sutampa su visatos harmonijos dėsniais, tu gauni jėgos tą norą pildyti. Suprantat? Labai įdomus dalykas. Jeigu tavo noras sutampa su viršaus noru, su vaiku nereik žiūrėti, jeigu svarbu suderinti su viršum, tai viską tau padarys, kad ir vaikas tau užsinorėtų ir suprastų, kad tai gerai. Tu gauni realią jėgą ir skaitasi, bet joga ir sako, nėra nieko neįmanoma, jeigu tu praktikuosi norą pakelti su mintimim automobilį 100 metrų, tu ateis dieną pakelsi. Kai tavo noras bus toks galingas,
O kaip suprasti, va, nu, su tuo sutinku, reikia turėti norą sutart.
Nereikia turėti, bet rekomenduojam.
Kaip, va, reikia nesureikšminti. Sako, nereikia sureikšminti. Kaip čia šitą momentą suprasti? Tu žinau, ko nori, bet neskirt kiekvieną sekundę. Ar kaip čia suprasti, ką sureikšminti?
Nu, matot, sureikšminimas reiškia prisirišimas, kad tas noras bus išpildytas tada ir tada.
Ai, ta prasme.
Tokiom priemonėm pagal mano planą. Taip sakant, aš Dievas ir dabar paleidau programą ir pildykit. A, ten kiti yra, a ne? Taigi čia visi dievai. Aš sakau, kodėl aš turiu tau pildyt? Aš Dievas. Į mano planą neįeina. Trečias ateina šeimoje, sako, aš irgi savo planą turiu. Žiūrėkit, keturi šeimoje gyvena, jo? Visi savo planą turi tą dieną. Ir dabar pabandyk jo planą perkirsti. Hietis, ne? Nu. Keturi dievai užtenka šeimos, jau yra Olimpo kalnas. Yra Dzeusas, yra dar kokia. Tai va, ten ir yra, kad ta trintis vyksta, kompromisai, reikia išminties ir visa kita. Ir vienas žino, ko nori labai tiksliai, ir kitas žino, o kitas iš vis nežino, ką nori, paauglys nežino, ko nori. Reiškia, tiek norų daug, kad jis nebesupranta, ko nori. Norų yra tiek pasidaug, jis negali vieno iš, vat, kaip tų citrinų, čia net neaišku, kiek jų. Tu norų tiek plaukia jo sąmoniai, kai jis neišsigrynina net vieno, ten viskas va šitai, jis nesupranta, ko nori. Dažniausiai paauglys, dėl to jiem ir jiem nėra tos, jiems reikia to naviguoti. Tiesiog nukreipti linkme. Visos energijos yra, bet jie nežino ir to, ir to, ir to, ir tame noru sukūri, jie praranda iš vis entuziazmą, išsenka, nu, nuo to kankinimuose ir liūdį. Sako, depresija, man taip. Praeina dvi dienas, vėl nuotaika gera, vėl norai pildysi, ne, ir vėl. Pšš. Tai vat su tais norais yra, vat, moterim ypatingai sunkiau norus išgrįninti. Ir dažnai nežino, ko nori moteris. Nežino. Tai vyro pareiga šeimoj, yra jai padėti suprast, kad jinai nesupranta, ko nori, ko jinai nori. Taip ir šneka, tai ko tu nori, ne?
Aš norėjau klausti, lyga ir noras išveikti čia pakeliui, ar čia...
Pakeliui.
Pakeliui?
Bet neprisiriškit, kad išveiksit. Nes mes norim, a viršus tenais sprendžia, ar norai išpildys jums ar ne.
O čia tik laiko klausimas, ar čia reikia eiti į tai, į išveikimą?
Nu, matot, vieni išsveiksta tik kitam gyvenime, palieka kūną ir neišsveiksta šiam, išserga iki šio kūno palikimo, atperka nu, karmą, neigiamą karmą, atperka nuodėmes ir gauna kitą kūną sveiką. Kiti išsveiksta po dienos, bet potencialiai visi išsveiksta greičiau, jeigu turi norą. Taip? Tai vat noras yra vis tiek tas benzinas, kuris varo tave. Ne, tu eini, tu darai, pavyzdžiui, onkologinė lyga, jo. Atyra moteris, viena praėjo 50 rūšių gydymų. Tai kad praeiti tiek rūšių, tai susitokia, kad reikia nepalūžti, kai tau 10 neišsipildė. Tai iš kur tiek noro gyventi, kad nepalūžti yra toliau? Klausimas, ne, pavyzdžiui. Tai susitokit, kiek buvo noro pa žmogų praėjus virš 50 gydymo rūšių. Ir ką tas noras daro, iškai neišėjo išsigydė. Ant kažkalink 51-osios praktikos, supranti. Bet tai nereiškia, kad jinai, kad kitas eidamas išgys. Gal reiškia, kad jis ir 55 praėjęs vis tiek numirs, pakeis kūną ir vėl gims, ir be to defektų. Bet kokiu atveju vėl mes kalbam apie prisirišimą prie rezultato, ne? O kas bus? Aš norėsiu, kas bus. Aš atsiprašysiu, kas bus. Vėl neleidžiam savo, yra noras įkultivuokim. Ir pastebėsit, kuo stipresnis noras, to daugiau trukdymo. Iš karto, išbandymai tikrins, kiek tu nori. Ir nesvarbu, kurioje sferai. Dėl to neatskleiskit savo norą. Bet yra patarimas. Siekit kažko, siekit tyliai, slaptai, kaip sako. Tyliai, keulė, gilė, žakė.
Nu gerai, bet vis tiek yra.
Atskleiskit tiems, kurie jums nepavydi. Kurie jūs laimina, kurie jums linki, bet sako, vat vedas, askezė atlik vienas, keliauk trysė, nu, tai taip pat surašyta, reiškia, askezė reiškia, nu, darbą kažkokį tai atlik, siekdamas kažkio rezultato vienas, tyliai. Neskel, kad aš dabar medituosiu visą savaitę po valandą, ne, nes neišmedituos, nes kažkas pagalvos, ko jie, kaip, durnelis, nu, naims tuos visus nuo tavęs. Jeigu labai stiprus, gali paskelti, bet vis tiek bus trukdžiai, jausi, kad sunkiau. O kai tyliai darai, tada išeina. Tai va, su to noru pasveikti, tas pats noras gyventi yra priešingas lygai, taip? Lygos programai. Lyga reiškia, yra gniuždymas, o čia noras gyventi. Ir tu potencialiai turi šansą išsveikti. Greičiau arba iš vis išsveikti. Bet tai nereiškia, kad taip ir bus. Nes be mūsų noro yra kas dar? Kitų norai, viršaus norai, kurie žino jūsų likimą, kurie žino, kas iš tikrųjų jums bus geriau. Bet pats noras išsveiktis irgi sutinka su visatos dėsniais. Tik tais, kada mes užsiprogramuojam, kada mes išsveiksim, kaip mes išsveiksim, su kokiam priemonėm išsveiksim ir taip toliau, o tada problemos prasideda. Mes pamirštam, kad ne mes, mes net kvėpavimo nereguliuojam. Mes bet kada dabar galim numirti, o čia minutė. Aš buvau vienoj patalpoj, buvo šventė jogų ir staigiai prie akių krito žmogus ir viskas, prieš altorių krito. Jam pasisekė per šventę dvasinę. Su žmona sėdėjo, įkrito. Žmona pašoko, verkė, nieko. Išnešėm ant gatvės, nu kaip ant asfalto, ten met, pribėgo per delnus, žinai, pradėjo viską daryti kaip palma. Viskas, nu kaip pšt, jį nebeliko jo. Ir atgimė kažkur. Jis norėjo šventi, jis jau buvo suplanavęs, kas ten žino, gal tos tau kažkur važiuot vasarą. Jį neliko ir prie akių, kai tai matai, tai tokia davė realizacija, žinai, kaip pats matai, nu kaip tai vyko. Ta visą atmosferą dalyvauja per 5 metus, blumt kažkas, žinai, tik visi atsisuko, guli žiūrė. Tik staigi į kiemą, tik staigi į greitoji, visi ten lelele, bababa, vieni verkia, kiti nesupranta kas. Ir nebeliko, nu tai kiti norai yra, nu, dar viršui suplanuoti. Ir labai gražu yra, kada mūsų norai sutampa su viršaus, tada vyksta patepimas, kaip vadinasi, nu, kaip patepas įsveisti, tam pradeš. Rėdėti viskas.
O kaip žino, kada sutampa su viršum?
Visų pirma, noras turi atitikti šventrašių, tas tiesas. Čia reikia jau išgirsti tą norą. Ne? Bet jeigu taip abstrakčiai sakant, tai noras neturi prieštarauti visatos harmonijos dėsnės. Nu, pavyzdžiui, vat, aš noriu kažko tai pasivokti. Ne? Nu, arba aš noriu nu, tiesiog užsidirbti. Nu, noras, čia yra pareiga, čia yra geras noras. Ir tau ateina ir sako, yra būdas užsidirbti, bet reikės biški. Nu, pamakliavoti, ten pradalė. Ir jeigu tu nori užsidirbti, norėdamas pamakliavoti, viskas jau nelaimina. Jau eina, iš karto to veiksmis bumerangą paleidė, jau gausi tink. Jeigu tu nori kažkaip tai kitaip užsidirbti, jau kitaip. Tai svarbu, jeigu jis paimsi 10 įstatymų Dievą, ne? Ir žiūrėkit, nukrypsta, nenukrypsta. Yra daugiau tų įstatymų. Kai mes jaučiam, nu, kada mes norim nelegalaus ir kada norim legalaus dalyko. Ja. Taip pat žinot savo norus, labai svarbu žinot savo pareigas. Kada žmogus žino, kokios jo pareigos, jisai gali tikėtis, kad jeigu noras atitinka pareigą, pavyzdžiui, aš noriu, kad vaikas auktų harmoningai jo, tai yra legalus noras, nes tu esi tokioj padėti, kad augini vaiką, ir tas noras įeina į tavo pareigas. Tai viskas tvarko. Tai va, bet jeigu toks noras aš noriu, kad jisai studijuotų tai, ką aš noriu, o jau kertas, jau noras nepriimamas. Tai va, stebėkim save, nu, žiūrėkim, kad tai nenukryptų nuo dėsnių harmonijos. Dažniausiai žmogus jaučia ir tai, ko jis nori, yra legalu, ar tai yra prievarta, ar tai jinai išpykčia tas noras, ar iš pavydo eina tas noras. Na, taip pat rodo.
Jeigu tas noras toks legalus viską, ir kaip jį tą norą medituoti, ar kaip geras noras, bet vis tiek kažkaip reikia kažkokia jėga tam norui duoti, nes tik norėti neužtenka. Ne?
Noras ir yra jėga jūs. Jūs galite tik stiprinti tą jėgą, tą norą. Jis pats stiprėja.
O jeigu rezultatą gal reikia?
Ne. Tiesiog nereikia matyti rezultatą. Paprasčiausiai reikia pasakyti viršui, kad yra toks noras pas mane. Ir jeigu jūs manot, kad man tai padės tobulėti, išpildykit. Jeigu manot, kad nepadės tobulėti, nepildykit. Ir toliau daryti savo pareigas. Ir viskas. Bet jeigu jis įduoda apie save žinot ir pastoviai sukasi, tada jis taip ir, kai jūs sukasi, jūs taip ir pasakot. Nu va, matai,
Viešpatį, ir vėl tas mane noras aplankė. Kaip tu nori, taip daryk. Nori, atimk tą norą iš manęs, nori išpildyk. Kaip tu matai, man bus geriausia. Ir vėl paleidė. Neapsiemi pats, va, aš noriu, žinai, susakcentuoju, aš taip noriu, mano svajonė, ir pradėjau užsivedalę, 50 metų svajonė, žinai. Ai, jis nesupranta, kad jisai gyvena čia, jis yra troba, turi, jis turi šiandien grindis, išvalyt, valgyt padaryt, ai, jis gyvena ten, aš ten noriu Jamaiką nuvažiuoti. Tai va, tai yra, aišku, vairių rūšių norų, yra kankinantis norai, kurių niekados neišvalysim. No. Yra norai, kuriuos praktikos eigoje galima išvalyti. Taigi jie dingsta. Po to tau ateina to, ko nori. Ir jau ateina, tai jau to nenori. Toks, kaip sako, jumoro jausmas Dievo. Tam pasireiškia. Duoda, kai nenori, vas. Jokias, tu jau ten atvažiavo. Tas noras viskas, tu žiūri ir jau nesidžiaugi. Tu pyksti, kodėl nedavė tada, kai aš norėjau. O gal tada būtum degradavęs, ne? Būtų davę tuo metu pinigėlį, būtum išvaistęs. Davė tada, kai išmokai taupyti. Aš labai daug žinau pavyzdžių, kada žmonės, reiškia, ateina pinigai, kai išmoksta taupyti. Ir lygiai taip pat žinau pavyzdžių, kai ateina pinigai, kada jie nemoka taupyti. Vieniem vienas pamokas, kitiem kitas pamokas, bet galima netgi atidėti, galima pasakyti, aš pavyzdžiui, žinau žmogų, kuris, jisai suvokė, kad jis su pinigais nemoka elgtis ir pasakė, atidėkit man pinigus. Nu, ir jam, kaip sakyti, jis jaučia, kad turi tai didelė suma ir aš tą juntu, nu jaučiasi ant žmogaus, kad ateis. Tai tik, kad jis atsidėjo ir gyveno taip labai vidutiniškai. Dabar pradėjo kapsėti, sprendi per pačius tos bjauriam, bet jis dabar moka tautyti. Nors be, kad gali. Tai vat, o norai tokie, kur kankinantis jau labai, tai yra, gali būti ir blogos karmos nu, pasiekmė, ta prasme, pavyzdžiui, noras ištekėti ir tu neišteki. Tu labai nori ir viršų žino, kad tu nori, bet yra nuodėmės padarytas, už kurias tu negali gauti vyro. Ir tu turi tą norą kentėti to noro jėgą. Suprantat? Kentėti ją.
Čia su vaikais tikrasi
pas
pats, kai negali.
Lygiai tas pats su pasveikimu. Pavyzdžiui, buvo vienas atvejis, visai nesinai turėjo. Toks tikrai tragiškas atvejis, papasakojo žmogų mama, kaip jos sūnus, reiškia 25 metų, prieš pat vedybas ir opt diagnozavo vėžys. Paskelbtos vedybos, diena, viskas suplanuota ir staigiai tau pasako. Už 3 dienų darom chemoterapiją, apie vaikus iš vis net neplanuok. Iš karto nukirto, op, pikšti viskas. Tai vat, tu po to gali norėti kažko, bet tau jau neduoda. Nu viskas. O kažką duoda. Tu gali norėti, kad aš išlikčiau gyvas po chemoterapijos. Ne? Bet nieks negarantuoja, turi sulaukti to veiksmą. Dėl to ir sako, geriau nesiakcentuoti tos norus. Visų pirma, norai eina ir praeina, o tie, kurie niekad nepraeina, jie, nu kaip pasakyti, yra kaip arba laimės, arba kančios priežastys. Jeigu tau po ilgo laiko norą išpildo, tai tiek, kiek tu kentėjai, tiek po to džiaugsiai stipriai. Sprendai? Jeigu tau po ilgo laiko neišpildo, tu vis tiek toliau kentė. Tai yra jau atoveiksmis už tavo darbus, kurie paneigė, pažeidė visatos dėsnius. Pavyzdžiui, darysi abortus, ane, ir vaikų čia gali nebūti, arba persileidimai tins pakitą. Nu, tokį pavyzdys. Nu, taip toliau. Tu nori, bet nėra. Nori sveikatos, nėra sveikatos. O kad sveikatą gerą turėti, reikia būti daug gerų darbų padarius, labai daug. Kad dantis gerus turėti, kad regą gerą turėti, kad odą turėti, kad dailės galūnės turėti. Už kiekvieną darbą eina tam tikras atoveiksmis tam tikram organui. Kad širdį gerą turėti, vienus darbus reikia daryti, kad lūpos gražios būtų, kiti darbai eina. Jo, čia yra karmos dėsnis. Ir kad žmogus yra dailesnis, jo? Tai jisai padaręs yra gerų darbų. Bet gal nepakankamai, kad dar būtų ir protingas. Bet.
Čia apie blondinės.
Ką?
Apie blondinės.
Arba apie blondinės. Jo, ta prasme, kad grožis, jūs negalit kritikuoti tų moterų, kurios yra gražios ir kvailos, nes jos jau atliko gerų darbų. Jos turi grožį, o tai yra dievo energija. O tu pabandyk ten gražus gimti, ne taip paprasta.
O kur galima sužinoti, sakykime, už tam tikrą sritį, kokį ten turi gerą darbą daryti?
pagražinti. Arba jeigu žinai, kad tavo ta geras, tad stiprus dantis, ką ten gerai.
Dantis pas žmogų, pas kurį nuo mažens dantis puva, buvo alkoholikas.
Jeigu nuo vaikystės, ne?
Viena iš priežasčių, galima kitą priežasčių. Praeitam gyvenimui.
Nu, aš supratau, kad praeitam.
Bet čia ne vienintelė priežastis.
Ta
prasme, bet čia, aš va dabar paieškosiu failą, yra toks iš šventraštis Garuda Purana.
Man jau buvo kas
nesakyti. Tai
dabar galbūt
ne. Aš gyvenimu. Man yra.
O jeigu labai stiprus
gyvenimus, tai reiškia.
Juokitės, juokitės.
Nu, tai ką dabar dėlėsiu?
Nu, ką dėlėsiu?
Ne, ne, nerandu. Bet, žodžiu, aš iki tokių smulkmenų nežinau, ar yra aprašyta, bet yra vienas šventraštis, kur rašo konkrečiai iš kokį veiksmą, kokį kūną gauni. Nu, pavyzdžiui, prostitutė gimsta žydinčių medžių, taip parašyta. Jeigu tu kūną naudoji netiem tiksam, tave sukausti. O toks, pavyzdžiui, teiginys. Tas, kuris panaudoja savo kojas, netinkamai gimsta luošas. Tas, kuris panaudoja rankas netinkamai, gimsta su rankų defektais. Tas, kuris panaudoja jis netinkamai, gimsta su klausos defektu. Kas panaudoja akis netinkamai. Nu, ten parašyta, kas konkrečiai netinkamai, bet esmė tame kokia. Naudoji kažkurią dalį netinkamai, jinai bus ribojama. Nu, kaip ir mašina, arba atėmama iš visai, arba tau, kaip sako, nu,
kaip galvojat, pavyzdžiui, kas liečias akis, pavyzdžiui, nu, ne tai, kad čia asmeniškai kalbėt, bet, nu, pavyzdžiui, yra ten Tibeto, ne, budizmo karmakas 17, irgi sakykime su akimukais, arba ten kiti tibetiečiai irgi yra nuolimus akimukais, tai ar čia yra kažkokie tiesiog
techniniai, praktiniai
dalykai, ar čia... Visai jau
karminiai dalykai.
Karmakai irgi, karmakai skaitos, jau ten kelintasis, jau ten prašvytas, žinantis, kur vėl aš jums.
Sunku man apie juos kažką pasakyti, bet aš žinau vienas dalyką, kad defektas kažkoks kūno yra du dalykai. Arba tai yra karma, arba tai yra dievo, tu dalyvauji dievo žaidime, nu, istorijoje per tave rodo, kaip pakelt kančią ir nesijaudinti. Nu, pavyzdžiui, vat, Jėzus Kristus, jis karmos neturėjo. Jis nebuvo nusipelnęs ten būt prikaltas. Iškiai jį panaudojo parodyti, jo, žmonėm, kaip galima prie kryžiaus, kai tave kalą, melstis su žmogu. Jeigu tavo toks lygis, tai tave tokiom misijom gali panaudoti. Tai nieks tokio lygio nenorės siekti, ne? Panaudos tokio misijom. Bet tame lygyje žmogus neišgyvena, nu, jo protas nesusidrumšia, jis išlaiko pusės. Tai lygiai taip pat, at, pavyzdžiui, dvasiniai mokytojai, kurie... jau yra pakilę, jie savo karmos gali neturėti, bet jie priema mokinių karmą. Nu, mokinių nuodėmis. Ir dėl mokinių nuodėmį pasigali, pavyzdžiui, sulūžti ranką, susilaužyti koją. Vieną, žinau, atvejį išventino daug mokinių, sekančią dieną į ligoninį išvežė. Išpjovė kažkokią uglį, sako, va, čia yra mokinių reakcijos. Taip kad, ar skaityčiau, jeigu ten yra tikrai nušvitęs žmogus, tai jie dažniausiai mokinių turi, tai gali eiti nuo mokinių šitie dalykai. Nu, tu priemi mokinių nuodėmes, apvalai. Ypatingai, kai šventinimas vyksta, tikras, kai yra šventinimas, tai tu priemi daug mokinių nuodėmių. Ir mokiniui palengvėja, prašvesėja, tau, tu turi sudegintas nuodėmes. Ir taip jisai lengviau gali eiti dvasiniu keliu. Arba, vat, pavyzdžiui, kai darai ritualus, tai kažkada darydavau ugnies ritualus, žmonės ten meta ryžius į ugnį, tai per grūdus eina jų karma ir tu junti po to naktį, susapnoji visokius dalykus tų žmonių. Tu jų perimė energiją, žinai. Jiem palengvėjo, tu turi pratransformuoti, praleisti. Tai jeigu jų pykčio gauni, ir pastebiški pykčio yra užstringa, susirezonuoja. Jų geismas su tavo geismu, jų pavydas su tavo, jų kažkas baimė su tavo. Ir tu turi mantrą kartuot, kažką melsis, kad sudeginti ir savo, ir jų, ir kad dingtų tas dalykas. Tai aš galiu suvasti, tai čia mikro toksai. Bet ir tai jau taip duodavo, kad aš ten jau neatsikeldavau kitą dieną taip lengvai. O mokytojas, tai jis pastovė jau neša tą karmą mokiniu. Ten eina keurą parą, mokinys padaro nuodėmį, iškart dalis eina mokytojui ir dalis mokiniui. keurą parą, jis turi 10 mokinių, tai 10 mokinių jam siuntinukus keurą parą siunčia. Bet to veda sako, daugiau 12 neturėkit. Sako, gali net mokytas net laikyti ir pats degraduoti. Bet jeigu žmogus pažengęs, jis gali ir 12 tūkstančių turėti. Bet veda sako, daugiau 12 atsargiai, nes nusodint gali. Nu. Tai tas pats kaip 12 vaikų auginti. Nu. Babūnį dieną ir viso gero, vieni mėgoti.
O jis turi mokymą?
Aš nemokytas. Ne. Nekam.
Na, kaip ir šeimo, irgi vyras ten, sakykime, ima žmonos karmą.
Jo.
Mama vyra.
Dalinasi. Vyras daugiau ima negu moteris. Užtat vyras sunkiau. Jis energetiškai jaučia, kad daugiau neša. Jau vien dėl to reikia gerbti ir atsiprašyti.
Užtat jie taip būtų
jaunesti, nes... Tai laiko vyras ir kiekvieną kampą.
Taip sako, žinai, maža kas ką sako, visi čia sako. Jis jeigu prigalvoja, čia sako, liaudės išmintys, būk tai aksijoma, taip ir yra, žinai. Bet realiai yra, nu kaip, yra ant pečių gula ir niekados, nu, nebent jau vyras tikrai taip bus sudėliota, kad... Bet energetika taip teka, kad vyras jaučia atsakomybę, jis natūraliai jaučia, taip surėdyta, tai taip energija teka. Dėl to, jeigu norim, kad vyras, labai svarbus dalykas, jeigu norim, kad vyras jaustųsi komfortiškai ir tikrai pasirūpintų, ką jis be nuspręstų, palaikykit. Nebent jau ten yra, nu, visai farykt, nu, ten, pavyzdžiui, padegti namą, nu, ten arba parduot baldus dėl azartinių žaidimų, nu, tai čia aš sakau, bet ferverkai, žinai, naujam metam, nu, pirk ferverkų už 2000, žinai, užplaukė.
Ir dabar esame palaikyti, net jeigu nepritarė?
Crazy idėja palaikyti. Ir pasakai, aha, matot, norit iškart reguliuotų, čia ne taip, tu čia... Žiūrėkit, kas vyksta, aš jums papasakosiu, kas vyksta. Kai vyras gauna palaikymo energiją, jo, jis tiesiog jaučia, kad jį palaiko. Tai jisai padarys viską. Ir jeigu jisai klys, jis labai greit suvoks, kad čia kažkur krypsta. Ir kitas dalykas, tu gali sakyti, aš tai palaikau, bet sakyk, kad... Šitas yra momentėlis, aš pasitikiu, tu padarysi, bet man atrodo, kad čia gali būti klaida. Ir viskas, ir taškas. Man atrodo, čia mano mini mikro nuomonė ten, o ne tai, kad ką čia yra, kur čia yra, ką čia leidi, kur čia eini. Nu tai, žinai, tu
vyrai. Kokios modelis norite reguliuoti, iš tikrųjų, kontroliuoti?
Tai savo ir atsakykit, kodėl jis nori.
Jis atsakykit. Dėl to gali. Kad jis nekontroliuoja.
Ir sako, vyras turi laikyti moterį taip, kaip kardą, tvirtai.
A, tai vyras kaltas.
Kaip kardą, tvirtai. Ir ta prasme, moteriai tada patinka. Jeigu jisai jos nelaiko, jis tada pradeda jį norėti laikyti. Jeigu moteris jau nori reguliuoti, reiškia, kad vyras jos nebelaiko. Nevaldo jos proto. Neapima jos tos rankinos to kardo. Nevaldo proto.
Kirvis būtum.
Jo. Bet kitas dalykas yra, va čia yra labai įdomi tema, kuri va iš praktikos labai išplaukia dažnai. Labai dažnai moteris, kuri yra valdingesnė, jinai turi du pasirinkimus. Arba, reiškia, ieškotis vyro, kurį jinai galėtų pareguliuoti. Tai dažniausiai toks ir eina variantas. Ir dažniausiai jai siunčia tokius minkštus, moteriškus vyrus, tokius, vat, kuriuos reikia ir paguosti, ir pavaldyti. Arba kitas variantas, jinai ieškosi vyro, kuris ją apvaldytų. Bet tai labai sunku jai daryti, nes egoizmas labiau nori pasimti tokią aukelę. Ir to pat met, ne, ši labai rimta tema, labai daug skirybų būtent įvyksta dėl pat šito momento. Ir kai jinai pasiema va tą aukelę, jai patinka, bet jinai viduje jaučiasi neapsaugota. Nerami, neglobojama. Ir to pat metu jai patinka. Bet po laikui bėgant, tas džiaugsmas iš jo kontrolės netitinka to džiaugsmo iš tas nemalonumas, kad tavęs negloboja ir tampa didesnis negu kad džiaugsmas, kai tu kontroliuoji. Pagavot šitą momentą? Ir tada pradeda virsti va šitas dalykas. Tai vyksta dažniausiai po daug metų. Pradžioje yra labai įdomu, malonu. O po to, jeigu moteris suvokia va šitą momentą, kad jinai neturėtų perženginėti vyro, nu, tos prigimties, turėtų būti globojama. Taip? Ir atiduoti savo protą, ne tai, kad ten su jos gal bet ką darytų, bet tiesiog atiduoti, kad ją valdytų. Jei bus ką valdyti, jinai galės vaikus valdyti, čia jokių problemų, visiems bus ten ką valdyti. Tada va, tas dalykas labai gerai. Tada jinai išlošia, bet tai labai retai, kuri tai pasirkė. Dažniausiai jos prisitraukia va, tokius, nu, tokius. Ir tada jau partnerystė ten, jau iškart teisė, čia mano, čia tavo, čia mano nuomonė, prasideda va tie, jai sunku palaikyti natūralų, kodėl jai sunku tada jį palaikyti, nes jinai mato, kad jinai tam tikrom savybėm yra aukščiau. Ir ne tas vyras yra kaltas, tu esi kalta, kad pasiėmė į tokį žmogų prie savęs. Va čia yra momentas.
Na, bet jeigu jau pasiėmė, sakykime,
tam... Nu, tada ir leisk jam valdyti.
Tada ir leistame.
No. O kaip leisk, jeigu matai, kad kvalifikacijos nėra?
Būtent, tai ką
daryti? Tai aš esu, užburtas ratas. Tada partnerystė ir lieka. Ne, tai minkštas vyras, visada gali rasti dar minkštesnė moteris, suprasit. O minkštas vyras irgi, va dabar paimkim vyras, kaip egoizmas sudirba, jam yra maloniau ta... Valios nereikia ugdytis, to kietumo nereikia, vat yra šalia, tokie naujų, tokie neuteris. Ir man gerai, man toks sandėlis gerai. Jis irgi save apgauna, ne? O po to jisai nori, kad jo klausytų. A ta sako, ko aš turiu tai klausyti, jau už tave glostau, globoju, ten parvežinėjau iš girto klyšių visokių, taip gaudau ten iš kitų moterų parsivežinį. Kodėl aš turiu, ne? O jisai jo prigimtis reikalauja, jis nori, kad jo klausytų, bet jisai tai moterį nekvalifikuotas yra.
Tai aš sustenė. Turiu va tokią draugę, labai gerą, labai dvasingą, labai šaunį, ir turi va tokį vyrą. Ir ką daryti?
Kaip tavo ta dvasinga ir šaunį gavo tokį vyrą?
O nežinau, jauna ir kvaila buvo. Pats nemylėjau ant to žemaitį, nemylėjau.
Tai va, jeigu jinai...
Nežinojau, kas ir meilė.
Jeigu tokia dvasinga, tai šitą principą ir reikia paaiškinti, kad darbe jinai gali būti vyras, liūtas, riaumoti, ten visus kontroliuoti.
Bet jinai iš viso atsiriboja ir neima į galvą. A man sako, gerai, neįmai galvo, o jis ten geria, nedirba, va taip, nežinau.
Čia reikia aiškintis, kad daug faktorių gali būti, bet principė, kad dažnai tokios moteris priveda prie gerimo, dėl to, kad jos užkontroliuoja žmogų. Ir vyras, jis nesupranta, nuo ko jam eina tas surizimas, tai įtampa, jis pradės o geria. Nieks iš meilės santykių negeria.
Nes nu, jinai pati prisipažiūrė, aš tak nemylėjau, aš niekada sak nemylėjau, turbūt čia ir yra problema.
Tai vat, va šitą momentą vat, labai norėjau vat, įvardinti, kad žiūrėkim, kad tas egoizmas kojos nepakištų, nes mes nu, norim aukštesnį galvom, kad čia, jeigu vyras ten globos, tai reiškia, kad jau čia piknaudžiaus to mane, nieko panašaus, nu, nieko panašaus.
Palaukit, o jeigu dabar karminiai dalykai ir tas vyras, sakykime, karminiai geria tiesiog, ar tai visada moteris būna kopėdavo?
Gali, pavyzdžiui, vyras tikslo neturėti gyvenime. Pavyzdžiui, dirbti nemylimą darbą, dirbti, bet, pavyzdžiui, užtenka darbą nemylimą dirbti ir įtampa baisinė kyla, nes tu ari ir tu pradedi, nu, taip, relaksuotis. Bet moteris irgi yra pareiga kartais vyrą panaviguoti, jo? Tikslą parodyti gyvenime ir paskatinti, gerai, nebus pinigų, nebus, bet tu dirbk mylimą darbą. Turi tai pasakyti. Nu gerai, biški. Skromninkiau pagyvensim, bet tu eik dirbti tai, kad tu myli, tu geriau jausis. No?
O jeigu jis nėra na mylimą darbą,
ir
pats įsikūla į lovą, o moteris už ją, tu
įsitvirti. Nu čia jau tolinesnė fazė, čia yra papuvimas jau įvyksta. Čia jau kiti yra metodai. Tada jau yra kiti dalykai. Reikia melstis daug už tą žmogų, reikia su juo kalbėtis, reikia palaikyti tą žmogų. Bet jeigu yra piknaudžiavimas, yra vėl kiti momentai. Žinom, kokia fazė, kada yra piknaudžiavimas, jau galima palikti tą žmogų, galima, kad pajaustų vienatvę, kad parodytų, ar tikrai jisai tave dar myli. Jeigu yra tik pradėjęs gerti, tada labai galima dar greitai patraukti. Pasme, įkvėpti, sakyti, ką tu bedarysi, aš palaikau, eik, viskas bus, nu, paskatinti žmogų. Nes juk niekas iš to gero gyvenimo nepradeda ir svaigintis, ne? Reiškia, yra problema, yra kančia vidinė. Moteris turi išsiaiškinti, kodėl kenčia žmogus. Kodėl jis save skandina, ne? Ta kančia bando. Ir padėti išspręsti.
O ką daro dažniausiai? Tada pila pretenzijas, pykčius, jis patiria dar daugiau kančios ir tada dar daugiau gero. Suprantat, kas vyksta? Jis atrodo, kad va tenais įstrojindama, va iš mūsų iš to gerimo, ne, jis tada dar. Praktiškai pradedančioji stadija alkoholika galima tik su meilė ištraukti. O kada jau labai gili piknaudžiavimo stadija, ta meilė daugiau reiškiasi, kada tu jį palieki vieną. Tai irgi meilė yra. Palieki vieną ir sakai, ok, aš tave palieku Dievo valiai. Jeigu tu nori žudyti save, žudyk. Aš negrimsiu kartu. Aš tave visą laiką palaiko, aš tave myliu, bet aš jau nebegaliu, nebeturiu jėgų tave ištempti. Ir palikti tik maldą ir būtinai prašyti, kad rimti dvasininkai melstus už tą žmogų. Ir jau paskutiniu atveju netgi, vat, ir kai domėjausi Rudzinskas, ten tą pilnų namų bendruomenį, nėra. Jau kai jie priema tos alkoholikus, narkomanus, jau gyvena, jeigu randa bonką, viskas. Išleidžia ir pasako, Dievas su tavim. Ir viskas. Nu, palieka jau ministerija aukščiausiai. Jau grinai, kai man vienas žmogus vat, pasakojo, vat, jau bandė žudytis, jau atsisuko tas dujas, užsidėjo ten tą, žinai, kažkokį tai užsimaukšlino ir jau sėdi ir laukia, kada, žinai, į dujas baigėsi. No, tai va čia, nu juokas jaukais, bet tai yra tokia, nu... Jau, čia Donaldą, ne, Tomas ir Džeris. Ne, ir žmogui baigėsi, supranti ir suvokė, kad jau čia jau ministerija. Nu jau, kaip sako, nesutapo su planu viršutinį. Tai va, kada jau nieko nėra ką daryt, tai va tada palieki va tokiam atveju, kad, nu, baigsis gal dujos. Bet pradžiai tikrai yra labai daug galima pasiekti su tą. Ir labai yra sunku, nes norisi keršyti, norisi pykti, norisi jį barti, norisi jį vadinti visokiais žodžiais. Yra tau sunku, tavo energija bloga namuose, tu turi valyti po jo. Tai yra klaiku iš tikrųjų. Tai yra iš tikrųjų sunki karma. Bet tuo metu žmogus klaikiai auga sparčiai. Jeigu jis eina to meilės keliu. Jeigu jisai vat, pradeda koliotis, jisai blogina patyti.
Jeigu neutralus, va kaip ta mano
problema,
iš
esmės, jinai dirba savo darbą. Nu, tai čia tas pats, kas pasispjauti.
Nu, tai kaip tada?
Nieko gero.
Nieko gero.
Nu, įsivaizduokit, vaikas susirgtų gripu, aš dirbu, aš nekreipiu dėmesio, aš einu, aš gyvenu, čia sakytų. Nu, o tas virusas progresuoja. Po to randi. Tai vis tiek visą laiką reikia kažką daryti. Bet vėl, sekundė, bet vėl mes sakėm, noras yra, noras ištraukta, ne, bet vėl. Paskutinis faktorius. Neprisiriška, taip ir bus. Neprisiriška, po 5 ten metų ar 2 jis išlips. Gal ir po 10 neišlips. Va čia yra labai sunku. Nes iš karto neinvestavau kiek. Į nėra. Kur? Kur? Grįžti. Negrįžo. Dar daugiau pradėjo. Pradėjo melstysi, dar daugiau pilt pradėjo. Sustoji. Ja, ten tokie meldėsi, žinai, jen už stalo. O, meldžiamės, kad jam mums daugiau liks.
Bet būna tokiu, pažiūrėjau, visą giminę ten. Senelis gėrė, tėvas gėrė, visi
vaikai. Taip, pašlavės į...
Nu, tai ką, ką čia jau?
Ir visi daug
gal ir turi ir mėgiamus darbus, ir mylimas šeimas, o visi vieno. Nu,
pilai. Supraskit, visur yra priežastis.
Gerai, bet daro padaro ir motyvas yra pagrindinis, nusakym, versle labai daug matau tokio atveju.
Nesiseka, ne versle. Versle, jeigu nesiseka.
Ne, verslas sekasi, viskas svarbu ir puikiai netgi klesti, bet geriau todėl, kad reikia gerti, nes aplinka tokia ir partneriai ir...
Bet jie tada būna, jie nebūna alkoholikais.
Ne.
Jie būna tad... tokie, nu...
Bet, nu, nežinau, vieną kartą per savaitę visiškai girtas, nu, čia nealkoholizmas.
Nu, čia dar nėra blogiausias dalykas.
Ne, suprasme, darbas išlaiko vis tvarkoja. Motyvas pagrindinis...
Daugų toleruoja. Nu, gerai, nulūžo kartą per savaitę, nu, išlūžo. Bet be abejo, po to dažnės praktika rodo, kad dažnėje išlūžimė. Nu, jeigu vieną kartą nulūžo, tai... Nes jis tiek progresuoja, sąmonė tai degraduoja. Plius užsimesga kontaktas su dvasiom. Ir ten prilimpa tam tikros būtybės, kurios po to reikalauja tos energijos. Va, ir jos po to supakuoja tą žmogų. Tai jau tada, nu kaip čia spantyt, priklauso nuo charakterio žmonės. Va, vieną žmogą pasakytų, grįžti kitą savaitę, pakuojas daiktus išeina. Va, taip, čink, jokių ten myli, nemyli, ten išklausi, nieko, činkai viskas. Tai vienoks charakteris. Be jokio pykčio, tiesiog
žino, kad iškart virusas įėjo, iškart reikia sidabruoto vandens, ne, ar dar kažko. Reikia kovoti. Kitas sakytų, bandytų kitais metodais, reiškia, su meilė jį kažkaip, ne, jam jį pradžiugint, pramalonint, ir kai jis bus pasiruošęs dovanot, ką tu nori, tada paprašyti va tokios dovanos. Aš nuoko nenoriu, noriu, kad tu grįžtum. Tiesiog čiučiu tik tais iškėlės dalieskai. Yra ir toks kelias.
Jis sakys taip, taip, o grįž vėl gal.
Ne, tai gerai. Vieną kartą, antrą kartą, tada taikai stipriau, stipriau, o po to pateini, persikeli kitą, pažiūrį, kambarį. Negoti. Jis kviečia išeiti savaitgalį kažkur, sakai, nu, kaip aš, man sakyti, aš norėčiau, bet jau širdis nebeleidžia. Tu negerbi manęs. Nu, tu grįžti girtas, skaudini mane. Ir dabar prašai pasivaikščioti. Sakai, aš kažkaip nebegaliu daryti to. Tu jam indikuoji, supranti? Nu, indikuoji. Bet tu jo nesmerki, kad tu blogas. Sakyk, va, tavo veiksmas mane taip veikia. Aš nenorėčiau taip, nu, būt paveikta, bet aš taip reaguoju. Nu, aš kaip gėlė, daleiskim, jo? Tu atėjai girtas, nu, tai sakyk, po to prašai kažkur vykti, sakyk, bet man užsidarius širdį šiandien, nu. Ir kai tai pasakai, ne jį kritikuodamas, bet sakai, nu, čia mano ribotumas, bet nieko aš negaliu padaryti dabar, nu. Jis pradeda suvokti, jis pradeda matyti save tavo akimis. Tai čia dar gražiam tokiam. O kitas sako, velniok, čia žinai, nu. Nu, tai ten atvejs atveju nelygus, bet aš ką noriu pasakyti, kad pradžia reikia pradėti nuo to, kaip ten Lepaldas sakė, gyvenkime draugiškai, ne, nuo tarnystės ir užsikovo tokį prielankumą, klaikų prielankumą. Kad tam žmogui būtų nebepatogu, nebeišpildyti.
O čia ne manipuliacija?
Čia yra gera manipuliacija. Čia yra moteris grinai pareiga. Taip moteris manipuliuoja, jinai taip gali, tai yra leidžiama. Per savo nuolankumą pasiekti. Taip?
O ir...
Nuovoki moteris yra nuolanki. Nes jinai per nuolankumą viską gauna absoliučiai, ką tik nori. Viskas. Lygiai taip pat vyras per savo vyriškumą gauna ir ko nori. Suprantat?
O rūkimo čia ir kitus? Galima kažkaip paveikti.
Lygiai tas pats metodas. Užtenkinkit, užkutenkit, užglostikit tie, kad jisai įsikvėptų dėl jūsų nestrukytis. Nes ką reiškia, jeigu prie tavęs rūko, tu sakai, aš negaliu.
Ne, jeigu prie tavęs iš jūs nerūko, bet vis tiek rūko.
Nu jo, bet tai vis tiek reiškia, tai kenks jos sveikatai, o jūs jaudinatės, o ne, ir taip toliau, ir iš burnos tas kvapas vis tiek kaina.
Nebūna, bet rūko.
Tai va, tai ką, jeigu kitaip sakant, jūs norit dovanos, jo? Taip? Dovanos, ką reik daryti, kad dovaną gauti?
Išsparnoti?
Dovanoti kažką, ne? Nu, ta prasme, ne tai, kad jam tortus dovanot, bet save dovanot, savo tarnystę. Ir po to jis sakys, nu, ir tie, ten tavo gimtadienis, ko nori, tai jam pasakai, aš noriu, kad tu mes tu markyti. Ir viskas, nu, jis sakys, aš maniau, kad čia žydą kokį ten dar. Mes rūkyti, tikrai nieko nereikia. Jis tu sakys, nu, pamanipuliuos, kitą kartą pasakai. Bet matote, jeigu prie jūsų to nedaro, aš tai neskaitau, kad tai baisi problema, nes tai yra jo pasirinkimas. Bet tai parodo, kiek jam rūpi jūsų jausmai. Aplamai, va šitie dalykai labai rodo, kiek myli žmogus. Va čia konkrečiai yra rodiklis. Nes su tais, su tom kalbom, tai iš tikrųjų jau ten po to ir vėmino tų kalbų, ne, kad ten myli, ten visą laik myli tą. Bet kada jau praktiškai rodo, tai tada kalbėti nereikia, ne. Į tave tai paliečia, sudrebina, tiesiog tu pamatai, kaip žmogus, pavyzdžiui, tvardas dėl tavęs, kankinas, bet, nu tai ko, ten daugiau negu 100 žodžių, ar ne? Tokia pagarba tavo eina, jisai tvardas dėl to, kad, tai kur tau čia? Tai tada jisai nusipelni tos jau moters, jau jinai, kaip sako, atsako to pačiu natūraliai. Bet vėl, pirmas tas mechanizmas mes iškart barom, ne? Iškart mokom. Iškart cituojam, ne, čia tai parašyta, čia. Ir viskas, ir žmogus tada, ką sako, čia man aiškini, nu. Čia dabar neaiškin, kad negerdau, filmukų prižiūrėjo, žinai, blaivinikų. Bet kitokia strategija geriau naudoti. Taip tai yra strategija. Bet tai yra harmoninga strategija, tarsi, tai yra natūraliai pati geriausia, natūraliausia strategija. Žmogų su meilė nupirki. Su meilė nupirki. Ne su visokiais ten trelele, žinai, visokiais žodžiais, bet tiesiog savo, vat. O jeigu neišeina su meilė, tada lieka toleruoti. Jeigu nebegali toleruoti, tada informuoji, kad tu negali toleruoti. Jeigu neklauso, tai tada užsukinėjai. Nu, tada natūraliai ir ilgiesi. Jis mato, kad tau blogiau, blogiau, tu traukės. Bet pirmą reikia bandyti nupirkti su meilė tą žmogą. Ir dažniausiai galima padaryti tą. Jeigu iš karto pradėti daryti, tai gali padaryti. Nes principas koks? Suteigiama energija, nugalėti neigiama, ne? Tai čia tik žodžia, kai reikia pradėti daryti, tai tada kutkudek, ir... O kada, ne taip paprasta. Iš kitos pusės labai svarbu ir ieškoti su atitinkamu žmogus. O ne tai, kad jisai santokai nustos gerti. Ne, tu iki santokos ieškok. Jeigu tu blaivininkas, tai ieškok tokio pačio. Nes santokai, kaip sako, ten yra posakis, kad moteris, ne, tikisi, kad vyrai pasikeis. Ne. Vyrai tikisi, kad moteris nepasikeis, o moteris pasikeičia pavydimą. Moteris tikisi, kad vyras pasikeis, o vyras nesikeičia. Va. Tai vat, jeigu galvoji, kad vyras keisis, klaidingai, tu dabar turi su juo vat, toleruoti. Jeigu neišeina, tikrai mažai šansų, kad keisis. O jeigu keisis, super, bet tikrai mažai, nes tai yra charakteris, yra įpročiai, 10 metų rūko. Ką dabar, pradės nerūkit? 10 metų geria. Jiem ten tie, vat, susėdus su versininkais, pagurkšnojimas yra, jis jau taip, nu, kaip sakyt, nu, kaip kompiuteris jungt, nu, tiesiog darbo dalis. Bet kitas klausimas, kad tu gali paišgerti, bet gali padozuoti, ne? Jau ten nieks neįsižeis, nu, tu gali išgerbėti, sakyt, nu, čia, man, žinai. Tai neįsižeis, bet jie vat, tos ribos nepajungta. Tai geriau nereikalauti visiškai nutraukti, mažinti. Kažkaip. Paskaitysiu vieną klausimą, gerai? Bet jisai yra ilgas atsakymas. Taip, pakalbėkit apie 4 psichofizinius tipus šeimoje. Jūsų derinamumas, skirtumus, kaip atpažinti ir derintis prie vieno ar kito tipo, ar iš vis reikia derintis. Čia iš tikrųjų visą paskaitą, apie tai galima duoti, bet trumpai, ką aš galiu pasakyti, yra 4 tipai žmonių pagal vedas, grubiai tai. Yra intelektualo tipas, kai sakau tipas, tai turiu mintyje vyras arba moteris, ne tik vyriškai. Yra vadovo tipas, jo. Yra verslininko tipas ir yra darbininko tipas. Jeigu taip trumpai. Intelektualo tipo įeina žmonės, kurie natūraliai linkia užsiimti, ne tie, kurie šiaip kažkaip užsiima priversti, bet kurie natūraliai jaučia džiaugsmą intelektualiniai veikloj. Reiškia, jis gali sėdėti visą dieną ir dirbti. Matai. Šešias valandas. Tai įeina kas tokie? Tokio mokytojai, pedagogai, bet pedagogų dabar labai yra vadovo tipo daug. Dažniausiai tokie pedagogai niekad į konfliktus neįsivelė, ten visai kitokie tipo pedagogai. Tai vat mokytojai, filosofai, poetai, mokslininkai. Va čia yra intelektualai. Tai iškiai jie dirba, jų pagrindinė veikla yra va čia. Va dirba. Toliau yra vadovo tipas. Vadovo tipas, į vadovo tipą įeina reiškia kareiviai, policininkai, menedžeriai, vadybininkai, direktoriai, organizatoriai, vadybininkai, nu, veiksmo žmonės, organizatoriai, kontroliuotojai, reguliuotojai, politikai, karaliai, kovos menų atstovai, visą kitą. Va, vadovo tipas, va, vadovo tipas. Vat, reguliuot, kontroliuot. Jums ypatingai reikia vyrų klausyti, nes jūs linkusios esat užkontroliuoti. Čia iš kabelių pasakyti. Vat visi, kas dirba organizacinį darbą, vat ir sugeba dirbti organizacinį darbą, jie vat gali tą padaryti, vadovo tipas. Toliau verslininko tipas, tai yra žemdirbėjai ir verslininkai. Bet aš dabar po to sakau, kad verslininkais gali užsimti vadovai, intelektualai, čia dabar makalinė yra. Bet aš neku apie potencialą, reiškia. Ir yra darbininko tipas, tai yra, vat, kam patinka, randa save, pavyzdžiui, kelią tiesti visą gyvenimą, autostradą 200 km, tiesia visą gyvenimą. Ko jis sakė tiesą? Arba pasakė, vat, betonuotų, ne? Ir betonuoja. Pasakė šluoja, arba tekint prie staklės, arba ten kamštuką dėti bonką visokie. Bet vėlgi tai gali daryti ir vadovas, ir intelektualas, nes dabar dėl pinigų visi parduoda save praktiškai. Tai va, tai yra darbininko tipas, kuris jis fizinę veiklą užsijama. Nu, jisai dažniausiai, kas jos kūnas būna išlantas, jie taip sutverti, tai vadinasi psichofizinis tipas, reiškia, jam duotas tam tikras kūnas grupus ir tam tikra psichika, nu, tam tikros savybės charakterį. Tai dabar kita yra, čia temelė noriu jungti, kad dažnai, va dabar vadovo tipo žmonės užsima pedagogiką, mokslininkai užsima verslų, verslininkai eina į politiką. Ką reiškia, kai verslininkas eina į politiką? Reiškia, sunks žmonės. O taip va, kaip išsitrinus. O tai reiškia, nes pas tuos tipus yra tam tikros savybės, aš galiu jas išvardinti. Potencialiai, aš nesakau, kad visi, kurie to tipo yra, jas turi, bet potencialiai, reiškia, pas intelektualą, kokios savybės bus? Ramybė. Nu, kaip tu be ramybės ten prisidėsi, ne? Savitvarda, savikontrolė, asketiškumas, paprastumas. Polinkis kaupt žinias ir duot žinias. Pas vadovą yra kas? Polinkis, strateginis mąstymas, daug aistros, daug jau parako yra. Kaip parakas. Impulsyvus labai dažnai kūna. Narsa, noras globot, noras kontroliuot, gerai prasme. Bet jeigu jisai padegradavęs, jis iškart egoizmui tenkint, panaudoja tai. Ne? Vat tas tokios savybės yra taip. Karštas, impulsyvus, gins tiesą iki paskutiniųjų. Atiduos viską, kad kitą tik praglobot. Bet jie linkia, jie ir būdavo kas karaliai, jie ir turi būti valdžioj. Teisingas, ginantis pilietį iki paskutiniųjų. Savo atiduos, bet kitą paglobos. Ne? Toliau, vat, verslininkai, kuom pasižymi, ne? Jie pasižymi talentų uždirbti, paimti savo. Talentas paimti savo. Ir jie gali iš tavęs išsunkti viską. Pas jos yra tiek daug, aš nenau, kaip sakyt, diskredituot va, tų žmonių, bet ta prasme, ten yra vienas momentas, kaip, pavyzdžiui, pas vadovą yra impulsyvumas, va, tos silpnybės jo, karštumas, toks dažnai nepasvertai pasako, įžeidžia, ten kažką ten negali nusileisti, ego neleidžia visi tie dalykai. Pas intelektualai yra išdidumas, kai jis daug žino, suprantu. Pas verslininkai yra to savo. Ir jeigu toks žmogus papuola į politiką, šakės. Jis visus pajungia savo naudai. Savo ir savo giminės naudai. Čiulpia pinigus ir skriaudžia žmonės. Ir yra baisus dalykas. Ir darbininkas pasitokios savybės, kad nu, jam trūksta intelekto, dažnai trūksta savitvardos, savikontrolės, jam sunku nešti atsakomybę už grupę žmonių ir taip toliau. Bet kiekvienas tipas, pavyzdžiui, galima visokiais rakursais nagrinėti. Pavyzdžiui, rakursas toks, kiek sugeba nešti atsakomybės. Darbininkas tik už save ir savo šeimą, verslininkas už save, savo šeimą ir savo firmelę, vadovas už save, savo šeimą ir visą valstybę, o brahmanas, intelektualas, už savo šeimą, visą valstybę ir už tą, kuris valdo visą valstybę. Pagal atsakomybės nešimą. Lygiai taip pat pagal savitvardą irgi darbininkas mažiausiai kontroliuojasi, tas verslininkas daugiau, tas daugiau, tas daugiau. Pagal išmintį vėl kyla, pagal parametrus viskas eina į viršų. Tai dabar kaip atskirti vyrą moterį, moteris intelektualinio tipo, jei mažai reikės papuošalų, mažai reikės rengtis ten pošiniai ir visai kitaip, jis bus labai paprasta. Jis semsis daug džiaugsmų iš intelektualinės veiklos. Daug skaitys, daug lankys paskaitų, daug. Dažniausiai jinai norės dėstyti, pasakot kažką, dalinti žiniomis. Jinai negalės organizuoti. Jis tiesiog negali tie žmonės organizuoti, nes jie pastoviai pakilę savo žinios, o čia reikia paskambinti, pasakyti, pastumčia. Nu, žinai, kaip sako. Jie būna lėti, vyras, pavyzdžiui, lėtai gali mašiną vairuoti, lėtai važiuoja, mąsto kažką. Jie vaikus auklėja visai kitaip, intelektualiai pasisodina, šnekasi, visai kitokie vaikai auga. Jie linkia, va, sakau, paprastumas, viskas eina ant žinių, nu, daugiau intelektualiai. Vadovo tipo žmonės, vyras ar moteris, yra staigus, impulsyvus, labai gali būti kategoriški, ego didelis, sunkiai paklūsta, sunkiai mokytoja priima. Ne? Sunkiai nusileidžia, principus gina. Va, ir čia tiek vyras, tiek moteris tas pats. Jie, jeigu vairuos, tai BMW, jeigu suks, tai suks va šitaip, jeigu ten kažką darys, ten vuk, ten gestai, eisena, kvėpavimas kitoks, judesiai tokie staigesni. Intelektualas daugiau jis yra mėtėm, nes jis pastoji mesto kažkur, žinai. O tas eina ir reguliuoja, jis reguliuoja, nu, aistroj gyvena, nu, jam reikia. Projektas eina čia, biškį tos vat yra susikaustimo į tampėlės. Tai toks žmogus dažniausiai jisai ir pagal profesiją atitinkamai bus. Verslininkas, tai jam kas bus, jam labai įdomu, aha, koks tai, jam reikia ir laikrodžio, ir kompiuterio, ir prie daiktų labai ryšės, tie žmonės. Jie žiūri su kokia mašina atvažiavai, kokie batai, kokie, jiem labai svarbu įsirengti būtų. Jie niekados labai mažai, kaip sako, labdara, tai ten nebent tik dėl, kad jeigu nauda teisi iš tos labdaros, tai tam pamiška. O vadovas jis viską atiduos, paprašė pagalbos, tai jam taip užverda, manęs paprašė, viską atiduodu, žinai. Nu, tai verslininkas jis viskas eis, nu, labai didelis prisirišimas prie daiktų, prie turto, dėl to pas juos, kai ten santykiai išėjimo, visą laiką būna įtarimai, dažniausiai, kiek tu turi, va, ten tu labai, va, daug tokio pavydo, labai pavydo yra, o tas geriau, pas jį daugiau, ten jam geriau sekas, jis dabar tokia mašina, jis dabar taip, ten jo vaikai ten studijom, va, toksai yra. O darbininkas, nu tai ką, jisai žmogelis bus labai paprastas, labai linkęs dažnai svaigalus, išdidumą, pasikelimą, save sunkiai kontroliuos ir jam kaip ir gali būti neįdomu kažkokie aukštesni dalykai, jis tiesiog dirba ir dirba. 10 valandų gali 12 valandų fiziškai dirbti ir sakyti. Bet pasakius visą tai, jūs vis tiek neatskirsit, nes dabar Hebra kaip daro, intelektualai, na, sakau, į politiką, politikai eina, vadovai eina įstrojkės, kaip sako, padirbėti iš principo, nu reik pinigų, ką, sako, jis, vat, jiem patinka tokia askezė atlikti, žinai, išbandyti save, kuo sunkiau, tuo geriau jiem, kuo daugiau įtampas, jie to geriau jaučiasi, da? Tai vadovai, kuo didesnis iššūkis, o, pasigalinėti jiem. Dabar kaip atskirti, kas vyksta, kai degraduoja šitie tipai, intelektualas pradeda gerti, nes jisai persidirba ten procesai, nuo to darbo jau reiškia, ir iš didus tampa, gerbiamas profesorius, žinai, nu, matėte, ne, kokie mokslo žmoniai, profesorius, ten taip daug su ego, kad klaikus, nes jis daug, jis ten atomus skaičiuoja, a čia su ego kažkokia publikėlė nieko nesupranta, jis ten, supranti, jis toli, toli yra. Jis ten matuoja šviesmečius kažkokius ten fizikinius dėti, jisai žino, kaip tu ten sudarytas, jis nu, visą galvą jaučiasi aukščiau. Ir dažniausiai pas jos duotas psichika surėdyta taip, kad jie labai daug žinių gali susikišti galvą. Labai daug. Nu, klaikiai daug pradeda šnekėti ir viską žino, supranti. Nu, toks tipas yra žmogaus. Tai jie kai degraduoja, ką pradeda daryti, va, ir kyšius į mane, universitete gali dėstas per kyšį. Gali, reiškia, gali juos papirkti. Vat kaip sako, pradėjo degraduoti mūsų amžius, Veda sako, kada brahmanai, intelektualai pradėjo imti kyšius. Tai pasakė karalius, va šitos citatos necituokit iš šventraščių. Išbraukit, pavyzdžiui, reinkarnaciją, išbraukit, kad mėsą valgyti yra blogai. Nenetinga, suprantat, mūsų geopolitinė padėtis nelabai leidžia. Va ir brahmanas tada jam. Ir vat vieninteliai, vat intelektualai jie negaudavo atlyginimą. Nes skaitosi, jeigu intelektualas gauna atlyginimą, iš karto valdo. Reiškia, jam pasako, negausi atlyginimą, jeigu taip šnekėsi. O jo pareiga yra tiesa sakyti. Dėl to, vat kas yra intelektualai, turėtų ant savęs dirbti labai svarbu. Nes jie pastoja jaus, kad tai neteisybė, o jie tiesą labai supranta. Nu, žinia, vat žinios, aš negaliu dabar žinių perteikti. Čia man kontroliuoja kažkoks vadovas atėjęs, direktorė kažkas. Tai jiems labai kankinasi. Dabar, kada vadovai degraduoja, vadovo tipas, išdidumas klaikus, kad gali kitus valdyti, kad čia jo valdžia, vat, kaip ateina, vat, lietuviai darbdaviai, vat, labai dažnai išnei. Tai tik aš ką pasakysiu, čia, o, čia iš karto, čia pilna pretendentų, jeigu nori išėjai. Jie, vat, kada degraduoja, jie nebesiskaito su žmonėm, jie nebegloboja žmonės, bet pajungia žmonės savo. Savo egoizmui tenkinti. Suprantat? Jeigu jo pirma pareiga yra valdyti, kontroliuoti, kad žmonėm būtų gerai, kad būtų ginami religijos principai, tai jie tą strategiją atsuka taip, nes jie pas juos labai išlavinta strategija. Jie eina, jie net nejaučia, kaip viską strategizuoja. Jie net nejaučia. Jeigu taip pat intelektualas eina, jis kalba su tai, jis net nejunta, kad jis dar paraleliai mesto kažką. Nu, tiesiog tai yra taip įjaugia. Tai vat strategai pasaulio, kurie savo egoizmą nori tenkinti, tai mes ir turim dėka tų strategų šitas padėtis. Yra galingi protai, kurie, nu, turi tokią prigimtį ir jie strategizuoja. Valdo. Nes realiai tai yra vienintelis sluoksnis, kuris sugeba realiai valdyti. Dabar vašiai, vat, kada verslininkai degraduoja, nu, tai vat, tas prasideda jau iki žiaurumo išsunkimą žmogaus. Iki žiaurumo. Man tieks, nu, pirštai į save, kad jisai viską padarys, kad tikrautis tas turtus, pavydos ir taip toliau. O kada darbininkas degraduoja, tai mes žinom. Svaigalai, na, iš karto viskas. Dirbu ir geriu, ne? Tai vat, dabar šeimoje, kaip tokį žmogų, dažniausiai tu atpažinsi, čia nenupasakos, yra tam tikra energija nuo jos klinta ir pagal tam tikrus požymus. Pomėgiai pas juos kiti. Pažiūrėjau, intelektualas norės diskutuoti, o vadovas norės žiūrėti žinias, kas pasaulyje vyksta, reguliuoti, nu, kažkas tai, o jis nori paskaityti knygą ir aptarti knygą. A jam neįdomu, zinu, ką čia šnekėti, reik daryti. Vadovas sako, reik daryti, o intelektualas sako, reik mąstyti. A vaišė sako, reikia kalti. A darbininkas sakys, kokios paskaitos, kokios šias strategijos, įmyla pat, kai nedirbi savo rankom. Žinai, ten turi savo teoriją, žinai. Viską savo rankom. Po to jie įsivaizduoja, kad eina pas tave į šeimą. Tai kaip iš šią meistrų samdyt, viską savo rankom reikia. Iš aš iškaliau pas savo parketmentėm, aš iškaliau. Tau, jūs čia kokie išlepeliai. Ateina intelektualas, jam sako, ką tu sako, čia dabar... Nu, kaip sakyt, klausi patarimų, pats švies, pats skaiti knygas, nu, taigi taip elementaru, nu, supranti, ir kiekvienas prikiša. Susitik programuotoja, ką tu nesupranti, kaip formato diskas, tu nesupranti, nei kas tas diskas, nei kas tas platas. Nu, susitinkit ten kokį tą strategą, jis tau pradeda aiškiai, kad nesupranti, kaip ekonomika, juk čia juda viskas, nu, tas, nu, taip toliau, jis supranti, visi savo pasaulyje. Ir visi, jeigu jis gabus ant to, galvoja, kad čia gėda, jeigu tu negabus ant to. Suprantat? Ir prasideda baisus nesusikalbėjimai.
O sakykit, tas psichofiziniai tipai, tai yra grini ar būna mišrių? Ne,
bet vienas dominuoja. Pavyzdžiui, yra, pavyzdžiui, brahmanas, intelektualas, bet turi vadovo tipo priemaišų. Tai jis bus intelektualus, bet turės polinkį valdyti. Tai jie labai gerai valdo. Arba gali būti vadovas, bet turi intelektualių priemaišų. Tai va tokie pedagogikai dažnai eina. Jiem patinka žinias perteikti, bet jiem patinka ir valdyti. Tai valdo auditoriją. Čia, va, pas jūs ir.
Iš kur jūs čia? Jūs taip matote?
Aš matau.
O aš. Aš atsiprašau.
Po to yra, pavyzdžiui, vadovas, nu, žmogus vadovas, ir, pavyzdžiui, turi verslininkiškų priemaišų. Tai jisai sukurs, gali didelį įstaigą sukurti, dar plus verslą darys. Nu, jis turi to. Gali būti, pavyzdžiui, intelektualas ir turėti darbininkiškų priemaišų. Ir yra tokių. Intelektualų žmogus, bet, pavyzdžiui, dirba, vat, meistrauja. Tu jo paklausi, kaip pradeda kalbėti. Supranti? Yra tokių. Pavyzdžiui, aktoriai. Žinot, aktoriai į kokį įeina sluoksnį, menininkai aktoriai. Dažniausiai įeina į darbininko vat, tą sluoksnį, nes tai yra, tasme, o jie dabar iškelti labai stipriai. Vat, aš nenoriu diskredituoti, bet yra žmonės, kurie dirba labai emociniam lygyje. Nu, šlovė, aistra visos tos, nu, pažiūrėkit, bohemą, ką daro, ten sveigi. Ir, bet jis gali būti, pavyzdžiui, intelektualus, nu, intelektualas, bet turėti tokį polinkį, kad būti centre, tenais, užsiimti, vat. Amatininkai, pavyzdžiui, įeina į verslininkų tipą, amatininkai, žemdirbėjimą. Bet čia aš kalbu apie tuos, kurie iš tikrųjų... Prie verslininkų, prie vaišių. Ir prie darbininkų, nes jie daug dirba ir po to parduoda, tai dirba ir parduoda. Vat, o pas mus iškelti kas? Yra darbininkų sluoksnis, reiškia aktoriai ir vadovai iškelti, sportininkai, ne? Tai vat pirmoji lygiai. O, pavyzdžiui, intelektualai, žiūrėkit, jie pamiršti yra, visiškai pamiršti. Visiškai. Įsivaizduok, jisai praktiškai be intelektualų nieks nesisuka, jie generuoja, ne? Ir kai tu generuoji kažkokį, pavyzdžiui, tu sugalvoji kompiuterį, tai po to tą kompiuterį, ten tas vadovas čia prisistatęs, jau ten su to telefonu kalbas, bet viskas tai yra sugalvota. Tai kaip dabar pasaulyje vyksta, reiškia, vadovai pajungia yra intelektualus, jo, jie tarnauja vadovams, jie moka pinigus jiems, bet naudoja tikslams negeriems dažniau. Pavyzdžiui, visa karinė pramonė, technika, ne, juk, tai yra stiprus vadovai, bet dirba laboratorijose. Grįni brahmanai, nu, intelektualai, kurie iš viso pasaulio surinkti, ne, ir tam
tuose slaptuose projektuose ar dar. Bet jos manipuliuoja, net nežino, kam jie daro, kur panaudota yra suskirsti, tai atskirus kompartmentalizacija vadinasi. Vienas nežino, ką kitas daro. Ja. Tai va, tai taip yra pajungta, lygiai tas pats, kaip bankininkai valdo, ne dabar. Jo. Tai matom, va, tas žiaurus sunkimas, kurį jaučiam. Tai va, čia yra, jau yra pirštas ne tik vadovų degradavus, bet jau ir tų bankininkų degradavus. Kai jau matai, kad spaudžia, tai bet be gailės. Ir nusispjaut. Tikra ta žodžio prasme, nusispjaut. Kad tavo ten šeimas suirs, ten, kaip sako, bus konfliktai baisus, kad tu ten du tų pinigų, viską paims, absoliučiai. Pažiūrėkit, kas jūs nori atsitikus, pažiūrėkit į veidus tų žmonių. Aš nežinau, ten kokiu reikia būt, pat pažiūrė į tą veidą, nu ten tokia eina energija, nu saukas, nu aš nemoku net apsakyti. Tai va, tie sluoksniai, kada jie degradavo. Dabar, kada pakalbėkim, kada jis nedegradavęs tas tipas, ne? Tai reiškia, intelektualas, jis turės daug žinių, bet jis bus labai nuolankus. Labai kuklus. Labai susitvardęs ir ramus. Va čia yra kita pusė, reiškia, jis turi potencialą. Vadovas, jisai taip globo žmonės, kad visiems būtų gerai. Jis save paukos. Ne į save bus, bet tik žmogus. Ne? Jis viskas tenksis dėl žmonių, kaip sako, pahalins dėl žmonių. Verslininkas, jeigu jisai praskaidrės, jis daug labdaros tos. Jis finansuos dvasingus projektus. Bet tavedas ir sako, kali daug pinigų, finansuok, mažint tą egoizmą, nes norisi į tą spintą kramtų. Ne? O darbininkas, jisai, jeigu jis bus labai sažiningas, padarys darbą sažiningai, nesukčiaus, labai kruopščiai iki galo ir taip toliau. Tai vat visi tipai psichofiziniai yra labai gražūs, kada jie pradeda skleistis, švarėt. Kada jie pradeda terštis, jie tampa, nu, praktiškai kiekvienas tipas yra tam tikras ginklas. Vienas intelektualinį ginklą turi. Kitas turi, reiškia, tą strateginį ginklą, kitas turi pinigą kaip ginklą, o trečias turi, ketvirtas, fizinę jėgą. O. Tai įsivaizduok, va tokie keturi ginklai, jeigu jie paleisti destruktyviai veiklai, ką jie gali padaryti? Tai vat paimkim paprastą dalyką, statomas namas. Intelektualas braižo projektą, darbų vykdytojas yra vadovas, jo. Verslininkas parduoda medžiagas, a darbininkas sulipdo tau namą. Čia yra ideali sistema. Nu, jeigu žmonės, tai sociume visi turi sluoksniai būti prižiūrimi, bet jeigu vat, siaurintis į šeimą, atsiranda biški nesusikalbėjimas. Jau taip švelniai pasakius biški. Ypatingai, kuo tolimesni, jeigu ten darbininkas su intelektualu, arba verslininkas su intelektualu. Ir duosiu pavyzdžių, vat, kiek man tekia vat, konsultuot sustinkį. Pavyzdžiui, tai moteris vadovė, o vyras verslininkas. Ir tas, kad yra tipas biški pagal savo psichinę energiją žemiau, jis nebevaldo moters. Jis nesupranta, kas vyksta. Jis daugiau į save, o moteris tą nori daugiau duoti. Nu, skiriasi sąmonės. Ir jie nesupranta, aplamai, normalus žmonės, bet tiesiog tipai nesutampa. Ir jie, nu, kaip sakyti. Jis abiausiai, kad tas žemesnis tipas aukštesnio negali apvaldyti. Intelektualas gali suvaldyti visus, vadovas verslininkai ir darbininkai, verslininkas tik darbininkai. Pagauna tą momentą. Ne? Tai va, dėl to, sakoma, vyras geriausiai, kad žiūrėtų žmoną, kad būtų to pačio tipo, nes bus tada panašus pomėgiai, panašus supratimas pasaulio, panašus eisena, kvėpavimas, viskas bus panašiai. Arba žemiau, bet ne aukštesnį tipą. Jeigu jis paims aukštesnį tipą. Gerai, bet turi būti vyras vadovas dvigubai už tave. Suprantat? Jeigu tu esi vadovė, nu, tokia veiksmų žmogus, tai turi būti ant dvigubą veiksmų. Arba intelektualas. Bet tada biški pjausi su intelektualu. Jis bus ramus, lėtas, jie dažnai būna nelabai praktiški. Nes jie biški, nu, žinai, dirba, generuoja. O ten, o jinai juda, ten dažniausiai tokios moteris ten suplanuoja viską. Vyras eina ir, nu, kaip sako, jai palieka tos visus strateginius momentus. Bet jai reikia to greičio, tos aistros, to, iš to vyro. Jai reikia...
dar metus ruošiasi padaryti. No. Ar suplanuoji, dar metus ruošiasi, kada norėsi.
Jo, dėl to, jeigu jie supranta tą specifiką, tai jie pasiskirsto tada šeimom. Jeigu jie atranda jau šeimoje, kad jau taip nu, yra įvykę, ne, tokia situacija, tai jie pasiskirsto savo stipriosiam pusėm ir pareigom pagal stipriasias pusės. Vyrui, pavyzdžiui, gali užkankinti vadovę moteris, jeigu jis intelektualas. Jam bus per daug aistros, per daug aštrumo, per daug to reguliavimo. Ir praktiškai ten irgi nepakaltinama padėtis, nes moteris natūraliai nori reguliuoti. Nu, jai tai natūralus pulsas.
O jam yra to per daug, to va to aktyvumo. Pavyzdžiui, reikia sportuoti kalnus, važiuoti ten visur įdėti, o jis paprasčiausiai nori pamedituoti, ramiai pasėdėti, pagerti arbatėlę, pasikalbėti, filmą nuit aptarti. Žavo, ką čia kalbėti, nu reik daryti, čia reik veiksmas, veiksmas. Yra aistra kita. Yra ta aistra, jinai didėja, nu, einant vis žemiau. Didėja aistra ir impulsyvumas ir visa kita.
Tai reiškia, kur žmogus dvasingesnis, sakykime?
Ne, jų neįmanoma pakeisti. Jie yra gauni ir viskas toksai esi. Jį galima tik išskaidrinti tą tipą. Ir praktiškai visą gyvenimą liks taip patys polinkė, tik pas tave atsiras savybės, kurios yra pas intelektualą, nu, tam tikros. Bet polinkiai profesiniai jie liks. Bet savybės jo galima išskaidrinti kito. Bet dabar, pavyzdžiui, pilna tų intelektualų, kurie yra dažnai daugiau polė negu ten tas verslininkas. Ne, nu, visokių variantų yra dabar. Aš čia kalbėjau apie patį tą potencialą, nuo kurio niekad nepabėgsi. Šį gyvenimą ir praktiškai keliasi dažniausiai kitą gyvenimą. Yra, vat, vaikai gimsta, iškart daro verslą, iškart keičiasi popieriukais, kamštukais, ten per internetą prekiauja ten tos ginklus, kur ten nusipirko kažką ten, ne. Lygiai taip pat yra vadovai, vaikai, kurie jau ten diriguoja klasiai, susėskit čia, klausykit, jie seniūnais paskiriami ten trolė. Yra intelektualai, kuri sėdi jau sėdi ten, visiems ten paruošia tuos darbus, ten, žinai, vadovai, tai jie, vaikai, jie nemėgsta ruoštamų darbų, ten jie pastumė, sako, padaryk ten tas padarą, nu gerai, paleisim tave. Žinai, išnaudojimas tas klasė. Kitas, tai ten jau toks verslininkas jau žiūri, aha, čia tas prie to nelis, nes nenaudinga, tu tą naudingą biškį duoda. Nu, sprantat, yra klasė susodinėjai matai. Nu, ne iš karto, ant kai kurių labai ryškiai matosi, ant kai kurių sunkiau matosi. Bet pagal tą vaiką tu jau gali jam strategizuoti būsimą auklėjimą, supranti. Ir jiem visai skirtingas auklėjimas, dėl to mokyklose, kada pagal skirtingus psichotipus ta pati programa, tai yra iš esmės užjaučiu visus tuos kitus tris tipus. Nes vadovas, vaikas, jie neįmanoma mokytis. Jis negali išsėdėti, jam tiek aistros, jis pasėdi, pavaikšto, ten kažką padaro, vėl pasėdi. Manėt, kaip jie pamokas ruošia, vadovai. Jiem grūda, tai vat ištempia va tas daugiau intelektualus, kuriam yra potencija ten krauti, sėdi. Sėdi su tais akinukai, sėdi kemšasi, o tas vadovas jau jam yra labai sunku ir kuo toliau jam sunkiau, nes jam knisa tas. Dažniausiai jie iš principo ten nestosiu, geriau eisiu gyvenimą, ten savo verslą, žinai, o tai padaro, ir sako, žiūrėk, nereikia jokio univero, čia padariau. Ir žino, kartais toleruotina tai, reikia paleisti kartais. Jeigu jisai matai, kad sugeba daryti, ir ne, jam to universitetą, atsipažau, kad čia rezė, bet bet tai yra tik dėstų, jie pradeda, paprasčiausiai, ką jie padaro, špargalkės, tas visokius pasiklausimus, jie prasisukinėja. Nu, nes jie turi gabumą, jis tas tragizuoja ir pasidaro. Tai tie verslininkiukai, tai irgi jiem ten daugiau apriboti reikia, kaip kalt pinigiukus, ten įvesti psichologiją, ten ekonomiką, jį nekišti jokių ten daug kažkokio aukštų materijų, nes ten, nu. Tai vat, realiai yra, turėtų švietimo sistemai, tai dabar kodėl mokytojai negali iš esmės sustvarkyti. Jie pasmerkti žlugimui, dėl to, kad jų yra net, gamta nedavė ir viskas, ir nereikia čia, bet jam davė kitame gamta, kitkame. Ir, pavyzdžiui, lygiai taip pat žmonių, kiek pažįstų žmonių, nu, be jokių mokslų pasidarė milijoninius verslus, be jokių. Tiesiog jie jaučia, jie skaito, pasidomi, kiek reikia, jiem limpa viskas, nu kaip, eina iš praeitų gyvenimų, tie įgūdžiai iš tikrųjų. Lygiai taip kokiam žmogui, kur linkęs tenais kovai, sportui, jam eina, tas intelektualų eina, tas gebėjimas klasifikuoti, analizuoti, ten rašyti, dėlioti mintis, jie dažniausiai kalbas parašo, ne, prezidentam, jie dažniausiai disertacijas gina, mokslinius darbus, monografijas rašo, kas reikalauja šimtų valandų va tokio darbo, šimtų valandų. Jis vis daug, reiškia, darbas va čia, kūnas nejuda, o jeigu daug aistros pas vadovą, jis negali. Jis klauso muziką, rašo, jis kažką daro, jis jam geriau vaidu. Nu, taip. Čia daug ko yra čia vadovai. Tai dabar į valdžią kas eina? Kas kinas į valdžią? Reiškia, kadangi dabar valdžia duoda tos piragus, nu, ten galima daug prisiskinti visko, tai visų tipų eina žmonės. Visų tipų. Ir svarbiausia, visi tie tipai būna nešvarūs. Pavyzdžiui, intelektualą valdžiai pamatysi, jisai niekad nesakys aštrios kalbos, jis bus diplomatiškas. O pavyzdžiui, Adamkaus tipas jis yra vat, intelektualas su kažkiek šatriškas.
Su ko?
Šatriškas. Nu, su vadovu. Pavyzdžiui, Grybauskaitė yra grinai vadovo tipas. Nu, ir matote, ne? Čiu! O pavyzdžiui, nu, aš ten nesidomiu, bet kiti gali būti grinai verslininko tipas. Jis nemoka valdyti, jis moka tik nupjauti kažkur, dadėti, nu, paimt.
Tai čia be kubilio, ne?
Nu, nežinau, vienuolis. Reiktų, nežinau, bet jie va, labai taip, tai va tokių sueina pilna ir jie parduoda save. Nu, ta prasme, net jiems nelabai įdomu, ar jiems ten patinka ar ne, tiesiog va tie piragai traukia. Bet laikui bėgant pajunta, kad, nu, ne ten, kaip sakyt, ne savo vietelį sėti. Ir kaip sunku išjudinti. Būna, pavyzdžiui, intelektualas vadovauja įstaigai. Nu, tragedija. Nesusitvarko. Nemoka griežtesnio žodžio pasakyti. Ir, o tie visi, kurie vadovai mato viską, nieko jam negali padaryti. Sudai kokia kankinė. Tai va, tie tipus, jeigu išmanysit, jums visi klausimai atsa. Ir tada negali pykti, supranti, va, tokia gamta taip nulildė, jis tokioje padėtinė atitinka padėtis ir eina. Ir visus kankina, supranti? Visus kankina. Tai va tą ir turim, kad pas mus nėra trankos, nėra tų žinių, yra daug kitų teorijų, sakys, ką čia per daug primityvų. Ir iš tikrųjų, jeigu atrenki darbuotojus ar ten švietimo sistemą darai, tai tos tipus reikia pirmoje lėje atsižvelgti. Nes kitaip tu laužai žmogų, grinai vyksta, nu, laužimas žmogaus.
Tai ką mokytojams daryti?
Nu, ką ir daryti, nu, jūs matote tos tipus, pirmą gerai jums susipažinti reikia, jūs sistemai dirbat, jūs turėsit kentėti, natūraliai. Jums bus privers, kad jums neleidžia vesti blogo pažymio, nes mamytė atėjo pas direktorė atėjo pas jūs, ar auklė atėjo pas jūs, jūs susitarėt, kad ketvirtuką parašytumėt, nes kitaip ten tralėlė. Nu, visi tie žaidimai. Mano pedagogų šeimoje ten pilna pas man. Tai gerai, aš tuos, jeigu žinau, ten yra sistema, kuri netitinka harmonijos ir jūs, reiškia, toj sistemoje irgi laužysitės. Nu, neišvengimo, jūs papuolėt į fabriką, kai fabrikė, naktinė pamaina, jie nesupranta, kad reikia miegoti naktį, supranti. Ne, nu padaro, o tau pasiūlo 15 valandų darbą, nenori nedirb. Jeigu papuoli tą sistemą, į jo, vat, žmogaus kurėjo, tą lygį, jis ir tu ir dalyvauji jo tam pasaulyje. Nu. Kai man pasakoja, vieni sako, nu mūsų firma tokia, vadovas per Skype su halatu iš Vilniaus, atsisėda, ir duoda, reiškia, kiekvieną dieną duoda, jūs ten dirbkite ir išjungia Skype. Po to kitą dieną vėl, reiškia, dar pyksta, jeigu nepadarė. Nu tai, ten programuotai intelektualai nuėjo, ten, žinai, pas tokį vadovą, tokį, žinai, ir jie ten dirba, programuojo, ten, ta, žinai, ten iš kito miesto, duoda šiaip alkų, kad čia blogai dirbat. Nu. Nu tai sakau, atėję, ir jie skundžiasi, atėję, kad čia blogai, nu tai sakau, kurkit savo, bet sako, mes neturim tų organizacinių, mes arba sukuriam produktą, prakišt negalim, žinai. Sakau, samdykit profesionalą, jis jums prakišt, bet sakau, nedirbkit pas tokius, nu, ne, nu gerai, sakau, kankinkitės, pamatysi, po metų jį išrūko, ten susis, iškibildėjo susis, žinai. Tai vat, aiškus pavyzdžiai, šeimoje va tas pats vaikų auklėjimas, intelektualas pasisodins, ten kalbės, ar vadovas ten, čia taip, ne taip, čia taip. Pranti, tu sako, ramiai, tu neklausyk, aš ramiai pakalbam, padiskutuoti. Nu, visai, žinai. Bet realiai jie gerai išauklinė, jie streso neįvaro, nes, bet vėlgi turi vaikas būti to tipo. Nes gali būti, pavyzdžiui,
taip, va, nu, mama intelektualė, o vaiks vadovas, nu tai ačiū.
Jo, bet mama tada gali tikrai, nu, geriau suvaldyti, nes suprantat, aukštesnis tipas, jie gerbė, žinot, vadovas už ką gerbs, už ramybę ir už žinias, suprantat? Jisai žinos, kad, nu, čia su strategija, tai jai dar toli, bet jį visą laiką, jinai išmintį rodys, jinai savitvardą rodys. Dėl to, kodėl, sako, moteris, jeigu ne vadovė, vyras intelektualas, nedegradavęs, tai jinai kokia bebūtų ten karšta, jinai pamatys, kad vyras išmintingas ir ramus. Taip, jis gal tenais nemoka ten prikalti ten kažko, jis gal nemoka ten sustrategizuoti, bet kai jo paklausi patarimą, tai jau tau visais kampais atsako, nuramina, ir tada matai savo tokį lygį, tokį spirgėjo, čia taip pa žmogų, žinai, to. Tai va, jos labai gerbė tada, labai gerbė. Nu, čia daug pasakot, iš tikrųjų, bet aš tik tais tokį aisbergo viršūnėlę. Jau mes turim daug valandų, ne, po aštuonių ir galbūt.
Jau.
Ar norit dar pašnekėti, ar laikomės mes?
harmonijas. Nu dabar aš, jeigu būčiau jums papunkčiui dėstęs kažkokią temą, būtų geriau. Būtų.
Nu, suprantat, aš ne, tai klasifikuotoja. Man,
nu, tai va.
Taip nuosekliai labai patinka.
Tai va, jūs ir esat to daugiau intelektualo tipo, tai jūs per žinias einat, bet suprantat, geriau yra taikyt praktikui. Jūs galit suklasifikuoti, ką norit, bet reikia taikyt praktikui. Nežinokit, vat, ant kur stringa tie tipai, irgi dar noriu pasakyti. Intelektualai galvoja, kad jeigu jie daug žino, tai jie daug daro, bet jie daug žino, bet būna nepadaro to, ką žino. Jie tik šneka. O, taip yra, čia viskas, bet reikia elementaraus dalyko paukšti. Ten šneka apie blaivybę, po to pats. Nu, ta prasme, nu, dažnai daug...
Žinau, kaip mėsą jie gerai, ale, nu, ta, aš šiandien palaikai.
Jo, tau visai skampa... Ne, aš tiek sakau apie, nu, kada degraduoja, žinai. Lygiai taip pat šitas vadovas, ne, jisai būna, aš čia galiu suvaldyti, bet būna, perskaičiuoja savo tikas, persitempia, po to guli druskininkose. Va, verslininkas irgi galvoja, kad jis čia gali daug už ką, sako, investuokit, čia mes taip užsuksim viską, žinai, ir pš, darbininkas jis sako, aš čia pavarysiu visą gruovį 15 valandų, čia ir per naktį varysiu, po 8 jau sėdė, jau nukritęs krūmas. Žinai, visi būna, kad, nu, užkimban kažko, nu, perdeda. Tai vat, dėl to atsargiai su to klasifikavimu jis geriau išgirdot mažai ir iškart darykit. Aš turėjau tą problemą. Man tas tipas ir aš labai daug kaupiau žinių savo laikų. Ir po to aš suvokiau, kad žinios man neleidžia patirti. Aš pradėjau praktikos didinti. Mažinti žinių, didinti praktikos. Ir ta žinias, nu, į praktiką jos gyvos. O taip gali kaupti visą gyvenimą. Tu gali skaityti visais rakursais paskaitas, bet tu turi būti patyręs, nu, pritaikęs tą dalyką.